assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Navoiyda Xitoydan kelgan talaba isitma bilan kasalxonaga yotqizildi. Shifokorlar koronavirus topilmaganini aytdi.
Bugungi kungacha O'zbekiston Respublikasida birorta holatda koronavirus infeksiyasi qayd etilmadi.
Andijonlik 36 yashar Jasurbek Hamroqulovning militsiya xodimi tomonidan kaltaklanishi yuzasidan navbatdagi xizmat tekshiruvi boshlandi.
Qovurg'ani brendingga tushgan joyimdan singan degan qog'ozini yo boshqatdan dublikat qilib oldi.
Aholini diniy mutaassiblikdan qaytarish uchun 72 mingta suhbat o'tkazildi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy viloyat Xatirchi tumanida 4 kun avval Xitoydan qaytib kelgan talaba 2 fevral kuni kuchli isitma bilan tuman shifoxonasiga yotqizildi. Talabani tanishlari u Xitoyda koronavirusni yuqtirib kelgan bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xatirchi tuman tibbiyot birlashmasi vrachi 3 fevral kuni ozodlikka Xitoydan kelgan 24 yoshli yigit isitma bilan kasalxonaga yotqizilgani, lekin unda koronavirus aniqlanmaganini aytdi. Shunga qaramay bemor alohida palataga olingan, shifokorlar uning kamida 2 hafta shifoxonada qolishini yaqinlariga aytishgan. Talaba bilan muloqotda bo'lgan tanishlari esa u Xitoyda koronavirusni yuqtirib qaytgan bo'lishidan xavotir bildirishmoqda. Bu so'nggi 3 kun ichida Xitoydan qaytgan talabalardan ikkinchisining kasalxonaga yotqizilishi bilan bog'liq ozodlik o'rlangan holatdir. 1 fevral kuni ozodlik Andijon shahrida Xitoydan kelgan o'zbekistonlik talaba isitma bilan kasalxonaga yotqizilgan haqida xabar bergandi. 30 yanvar kuni Xitoydan kelgan talaba Toshkent aeroportida hech kim uni tekshiruvdan o'tkazmaganini shifokorlarga aytgan. Shundan so'ng bemor shifoxonaning 2 bo'limidagi alohida palataga olingan. Barcha shifokorlarga maska taqish buyurilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, shu yilning 31 yanvarida Toshkent xalqaro aeroporti orqali xorijdan uchib kelgan jami 4194 nafar, temir yo'llari orqali esa 953 nafar fuqaro sanitariya karantin punktlarida tekshiruvdan o'tkazilgan. Agentlikning virusologiya laboratoriyasiga koronavirusga tekshirish uchun 21 nafar fuqarodan namunalar olingan. O'tkazilgan tibbiy tekshiruvlar natijasida namunalar orasida koronavirus kasalligining virusi topilmagan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligida tuzilgan koronavirusga qarshi markaziy shtabning mas'ul xodimi Nuriddin Toshboyev 3 fevralgacha bo'lgan holatga ko'ra mamlakatda koronavirus qayd etilmaganini aytdi.
Markaziy shtabda har kunlik hududlardan va barcha territoriyalardan ma'lumot olinib, tahlilga borilyapti. Bugungi kungacha 3 fevralgacha O'zbekiston Respublikasida birorta holatda koronavirus infeksiyasi qayd etilmadi. Buni biz rasmiy ma'lumot berishimiz mumkin. Bundan tashqari, bizni laboratoriyalarimizda, hamma virusologik laboratoriyalarimizda shu koronavirus infeksiyasini aniqlashga zarur bo'ladigan reaktivlar va apparaturalar bilan to'liq ta'minlangan. Buni imkoniyatimiz bor. Bundan tashqari hukumatimiz rahbariyati tomonidan, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan maqsadli tadbirlar belgilab olingan. Aeroportlar, temir yo'l, chegara postlarimizda, umuman sanitar nazorat punktlarimizda bugun mutaxassislar ishlab turibdi. Kelayotgan respublikamizga kirib kelayotgan har bir fuqaro teplovizordan ko'rikdan o'tkazib yuborilyapti.
Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, dekabr oxirida Xitoyning Uxan shahrida qayd etilgan koronavirus qurbonlari soni 420 nafardan oshdi. Kasallik 20 mingdan ortiq odamda aniqlangan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonlik 36 yoshli Jasurbek Hamroqulovning militsiya xodimi tomonidan kaltaklanish yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi 3-fevralda navbatdagi xizmat tekshiruvini boshladi. Jabrlanuvchidan olingan bu ma'lumotni ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimi ozodlikka tasdiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jasurbek Hamroqulovning aytishicha ichki ishlar xodimi Sardor uni 2019 yilning 11 sentyabrida Andijon shahar 6 sonli ichki ishlar bo'linmasi binosida kaltaklagan. Jasurbekning aytishicha o'sha kuni u Kamelot kafesida bir odam bilan janjallashib qolgan. Bu voqea ustiga kelgan militsiya xodimlari uni bo'limga olib ketgan. Uning kaltaklanishi voqeasi bo'limdagi video kamera tasviriga tushib qolgan. Jabrlanuvchi ozodlikka taqdim qilgan videoda ichki ishlar xodimi formasidagi shaxs 2 formali hamkasbi va 3 fuqarolik kiyimidagi odam guvoh bo'lib turgan bir paytda yoshi 35 bir yigitni kaltaklayotganini ko'rish mumkin. Jasurbek Hamroqulovning aytishicha 2019 yilda o'tkazilgan xizmat tekshiruvi hech qanday natijasiz tugagan. Shundan so'ng Hamroqulov 8 yanvar kuni Respublika DXXga, Bosh prokuraturaga va Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasiga xizmat tekshiruvi o'tkazishni so'rab murojaat qilgan.
Dali urmaganman qovurg'asiga deyodi. Qovurg'ani brendingga tushgan joyimdan singan degan qog'ozini yo boshqatdan dublikat qilib oldim. Tibbiy yordamga meni срочно olib ketishgan o'sha paytda. Adeleniyani ichidan olib ketishganda meni. Olib ketgan paytda Obul banisidan ko'ruvdan o'tganman, vipskalarimni prokuratura xati bilan prokuratura opti. Men shularni borib olay desam, Obul banisi prokuraturada ham yo'q, Obul banisida ham yo'q, topa olmayapti.
Dedi Jasurbek Hamroqulov. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasining mas'ul xodimi ozodlik bilan suhbatda Sardor ismli militsiya xodimiga nisbatan qayta xizmat tekshiruvi boshlanganini tasdiqladi, ammo boshqa tafsilotlarni aytmadi. Ozodlik Sardor ismli ichki ishlar xodimi bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo u telefonini ko'tarmadi. Toshkentdagi ezgulik inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti raisi Abdurahmon Tashanov O'zbekistondagi qiynoqlar to'g'risida xalqaro tashkilotlarga hukumat hisobotlariga muqobil hisobotlar mualliflaridan biri. Uning aytishicha Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgan dastlabki yillarda qiynoqlar ozaygani qayd etilgan, ammo oradan 1 o'tgach bu masala yanada dolzarblasha boshlagan.
O'sha Mirziyoyev kelgan paytda qanaqadir bir populistik chiqishlar bo'ldi, qiynoqlarga qarshi bir farmonlar bo'ldi, boshqa qiynoqlar tempi biroz pasayganday bo'ldi, lekin afsuski shu kunlarga kelib qiynoqlar masalasi yana avj oldi. Buni obyektiv va subyektiv tomonlari taraflari bor. Obyektiv tomoni albatta o'sha qonunlarni yetarlicha ishlanayotganligi, o'sha hukumat tomonidan o'sha kameralar qo'yilgan izolyatorlarga deyilyapti, boshqa deyilyapti, lekin aslida hozir bu islohotlar o'sha joylargacha tergov izolyatorlariga yetib borgani yo'q. Bu birinchi masala. Subyektiv tomoni tergovchilarni o'zini o'sha professional malakasizligi faqat o'sha zo'ravonlik usullari bilan iqrorlik olish tendensiyasi eksikdan bor edi, hozir yana ham bu narsa rivojlandi,
dedi Abdurahmon Tashanov.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 27 yanvarda o'tkazilgan hukumat majlisida davlat idoralari va ta'lim muassasalarida mutaassiblik va radikallashuvni oldini olish yuzasidan 28928 jamoat tashkilotlarida 18922 jamoat joylarida 23985 ma'naviy ma'rifiy tadbirlar hamda profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Bu ma'lumot shaxsi sir qolishini so'ragan hukumat mulozimi tomonidan ozodlikka taqdim etilgan mazkur majlis bayonidan olindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Hukumat mulozimi taqdim etgan mazkur majlis bayonnomasida buncha tadbirning aynan qaysi muddat ichida o'tkazilgani aytilmagan. Hujjat mazmunidan bu profilaktika tadbirlarining Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 19 sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasi 72 sessiyasida qilgan nutqidan keyingi davrga aloqadorligini taxmin qilish mumkin. Bosh vazir raisligida o'tkazilgan maxsus majlis 2020 yilda respublikada ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash va dinlararo bag'rikenglikni mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlarning samaradorligi va ta'sirchanligini oshirish haqida bo'lgan. Unda DXX va mamlakatdagi aksar vazirlik rahbarlari ishtirok etgan. Majlis bayonida unda mamlakatda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish va ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini yanada mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risidagi maxfiy qaror ijrosi bo'yicha davlat va jamoatchilik tizimlari hozirlagan hisobotlar xulosasi taqdim etilganini faraz qilish mumkin. Prezident Mirziyoyev 2019 yil 4 sentyabr kuni imzolagan PK4437M deb raqamlangan maxfiy qarorda o'zbekistonliklar orasida diniy radikallashuv va mutaassiblikning yoyilishini oldini olish topshirilgan va unga ilova qilingan yo'l xaritasida bu borada qilinishi lozim bo'lgan ishlar ro'yxati keltirilgan. Ozodlik bu maxfiy hujjatda berilgan topshiriqlar haqida jamoatchilikka ma'lumot bergan edi. 27 yanvar kungi hukumat majlisi bayonida yozilishicha, ekstremizm g'oyalari ta'siriga adashib tushib qolgan fuqarolarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish maqsadida 11545 nafar fuqaro bilan suhbat o'tkazilib, 15981 muammo aniqlangan. Ularning 13670-tasi ishlab chiqilgan individual harakatlar dasturi doirasida ijobiy hal etilgan. Ekstremistik va terroristik faoliyatga aloqadorligi tufayli jazo muddatini o'tayotgan 2669 nafar fuqaroning yaqin qarindoshlari bilan o'tkazilgan suhbatlar davomida 4400-ta muammo aniqlangan va ulardan 3521-tasi bayonga ko'ra ijobiy hal etilgan. Mehr va Mehr 2 maxsus operatsiyalar doirasida 220 nafar o'zbekistonlik Suriya va boshqa urush hududlaridan olib kelingan va ularni jamiyatga to'liq moslashtirish bo'yicha kompleks ishlar boshlangan. Majlis bayonida bunday tadbir va profilaktik suhbatlar natijasida O'zbekistondagi diniy muhitning nisbatan sog'lomlashgan yoki sog'lomlashmaganiga oid aniq xulosa aytilmagan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Dastur davomida ozodlikka kelgan suratlar Toshkentda qurib bitirilgan yer usti metrosi xavfsizligini savol ostida qoldirdi. O'zbekistonlik o'nlab talaba Pekin aeroportida qolib ketmoqda.
Biz Shandong provinsiyasida, Zaojuang shahri, Zaojuang universitetida o'qiymiz. Biz bilet olgandik, 2-fevral kuni tushimiz kerak edi, biletimiz atlan bo'ldi.
Maktablarda koronavirusga qarshi diktantlar yozdirilmoqda. Saudiya Arabistoni poytaxtida o'zbek rassomi 4 metrlik marmar haykal o'rnatdi.
U hamma narsani tabiatdan unga singgan. O'shaning uchun har bir ishi odamni lol qoldiradigan darajada.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Ozodlikka kelgan suratlar qurib bitirilgan yer usti metrosi xavfsizligini savol ostida qoldirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati 3-fevral kuni o'z rasmiy saytida Do'stlik Qo'yliq yo'nalishidagi yer usti metrosining 6-ta bekati qurib bitkazilganini ma'lum qildi. Ayni kuni Ozodlikka qurib bitkazilgan uchastkada katastrofalarga olib keladigan temir beton konstruksiyalardagi kamchiliklar tasviri deb taqdim etilgan suratlar ham yuborildi. Bu suratlarda metro poyezdlari harakatlanishi uchun qurilgan ko'priksimon yo'lni ushlab turgan ustunlarga hali ishga tushmay turib dars ketgani ko'riladi. Ozodlik hozircha suratlar muallif bilan bog'lana olmadi. Ayni paytda O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi mulozimlaridan biri suratda ko'rganlariga quyidagicha izoh berdi. Ozgina qurilishdan xabari bor odam aytishi mumkinki, noto'g'ri ustun temir beton plitalar gorizontal emas, qiyshiq yotqizilgan. Ertaga metro harakati boshlangandan keyin bu plitalarga bir xil emas, har joyga har xil nagruzka tushadi. Qolaversa Toshkent seismik zonada joylashgan va yer tez-tez qimirlab turadi. Yerga o'rnatilgan temir beton ustunlarning yillar o'tib tabiiy cho'kish ustiga qiyshiq konstruksiya va zilzilani qo'shsangiz, bu konstruksiya oxir-oqibat sinadi va katastrofa yuz beradi deganidir, dedi Ozod bilan suhbatda. 3-fevral kuni qurib bitkizilgan rasman e'lon qilingan yer usti metro yo'nalishini Bosh trans loyiha aksiyadorlik jamiyati ishlab chiqqan, uni ko'prik qurilish Trest korxona va bo'linmalari qurib bitirgan. 4-fevral kuni Ozodlik Bosh trans loyiha aksiyadorlik jamiyatining aynan Do'stlik Qo'yliq yer usti metro yo'li loyihasini ishlab chiqqan muhandislaridan biri bilan bog'lanib, suratlar va ulardagi manzara tug'dirgan xavotirlarga munosabat so'radi. Bu rasmiy Ozodlikka yuborilgan suratlardan xabar xabari yo'qligi va ularni ko'rmaganini bildirdi. Mutaxassis sifatida aytishim mumkinki, metro loyihasini qilganda xavfli omillarning hammasi hisobga olindi. Qurilish proyekt qilingan, unga tushadigan hamma nagruzkalar, seysmologik faktorlarning hammasi hisobga olindi. Qurilish ana shu hisob-kitob asosida qurildi. Albatta, qurilish bitgandan keyin mayda-chuyda kamchiliklar, atdelkalarning ko'chishi bo'lishi mumkin. Necha mingta balka, aporalar qo'yilganda albatta kamchilik bo'ladi. Qurilish davomida avtorskiy nazor, texnikiy nazor bo'ladi, boshqa kontrollar bo'ladi. Kamchilik topilgan joyda tuzatiladi. Konstruktivni xavfli, ertaga ag'anab tushadi degan xavotirlar esa asossizdir. Hammasi ishonchli qurilgan, dedi Yerusti metro loyihasi muallifi bo'lgan Bosh Trans loyiha aksiyadorlik jamiyati muhandislaridan biri. Patosh Do'stlik Qo'yliq yo'nalishidagi 6 metro bekati davlat komissiyasi quruvchi tashkilotdan qabul qilib olganidan so'ng Navro'zga ishga tushirilishini qo'shimcha qildi. O'zbekiston temir yo'llari kapital qurilish boshqarmasi boshliq o'rinbosarining mahalliy matbuotga aytishicha, yangi yerusti halqa yo'nalishining Do'stlik Qo'yliq uchastkasidagi qurilish ishlariga 2000 nafarga yaqin mutaxassis va quruvchi, shuningdek 100 dan ortiq qurilish va maxsus texnika jalb qilingan.
O'zbekiston salomatlik.
3 fevraldan boshlab o'rta umumta'lim maktablari va litseylarda o'quvchilarga Xitoyda tarqalgan koronavirus mavzusida muntazam diktant va insholar yozdirila boshlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik 2 fevral kuni nusxasi kelib tushgan hujjatda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi, Toshkent shahar sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi rahbari Qudrat Xo'jayevning xatida Xitoyda tarqalayotgan koronavirus tashuvchilari 97 mingdan ortgani, 213 dan ortiq kishining qurbon bo'lgani ta'kidlanadi. Shuningdek, mazkur xatda o'rta umumta'lim maktablarida sanitariya va gigiyena qoidalariga muttasil amal qilish, maktabga kelmayotgan o'quvchilarga patronaj tashkil qilish, tumovning boshqa turlariga chalingan o'quvchi, o'qituvchi va xodimlarni nazoratga olish ta'kidlanadi. Yangi koronavirus kasalligining tarqalishi munosabati bilan gripp va koronavirus kasalliklarini oldini olishga qaratilgan tushuntirish ishlari olib borilajagi to'g'risida Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati ham xabar tarqatdi. Vazirlik bayonotida bunday deyiladi. Ma'lumki, o'tgan yilning 31 dekabr kuni Xitoy hukumati Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga mamlakatning Uxan shahrida noma'lum pnevmoniya epidemiyasi yuzaga kelgani haqida xabar qilgan edi. Kasallanishning birinchi holatini dengiz mahsulotlari sotadigan bozor bilan bog'lashmoqda. Dekabr oyining oxirida Xitoyning Uxan shahrida qayd etilgan koronavirus qurbonlari soni 260 nafardan oshdi. Kasallik 12 mingdan ortiq odamda aniqlangan. Kasallik AQSh, Yevropa davlatlari va Osiyoning bir qator mamlakatlarida ham kuzatildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakatda koronavirusga chalingan xastalar qayd etilmagan. O'zbekiston koronavirus tarqalishi sababli 1 fevraldan Xitoy bilan aviaqatnovni vaqtincha to'xtatdi. Bundan avval O'zbekiston Davlat turizm qo'mitasi turoperatorlarga Xitoyga turlarni sotishni to'xtatib turishni tavsiya qilgandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Xitoyning koronavirus tarqalgan murakkab epidemik vaziyat hukm surayotgan hududida 72 nafar o'zbekistonlik talaba mavjud. Ular bilan O'zbekistonning Xitoydagi elchixonasi muloqot qilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xavfli virus sabab favqulodda holat rejimini e'lon qilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Koson neft-gaz qidiruv ekspeditsiyasining 1152 nafar ishchi xizmatchisiga 2019 yilning noyabr va dekabr hamda 2020 yilning yanvari uchun ish haqqi to'lanmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qashqadaryo viloyatidagi Koson neft-gaz qidiruv ekspeditsiyasining ozodlik gaplashgan xodimlari ta'kidlashicha, mingdan oshiq odamning 4-chi oydirki maoshsiz qolayotgani O'zbek neft-gaz tizimidagi qisqartirish va o'zgartirishlardan so'ng boshlangan. Prezidentning 2019 yil 9 iyul kungi qarori bilan tizim boshqaruvida ortiqcha bo'g'inlarni qisqartirish maqsadida O'zbek neft-gaz tarkibidagi bir qator aksiyadorlik jamiyatlari tugatilib, ular funksiyalari ayrim yangi tuzilgan MJCHlarga berilgan. Xususan Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, O'zburg'u neft-gaz tugatilib, uning funksiyalari yangi tuzilgan mas'uliyati cheklangan jamiyatga o'tkazilgan. Shundan so'ng oktyabrni oyligini olib, qolgan noyabr, dekabr, yanvar oyliklarini olmaganmiz. Ish haqqimiz O'zburg'u neft-gaz sobiq rahbari tashkil qilgan O'zbek neft-gaz parmalash ishlari MCJ'ga tushib, kelgan, ammo O'zburg'u neft gaz sobiq rahbari tashkilotimiz pulini ushlab turibdi. O'zburg'u neft gaz tugatildi, unda katta-katta o'g'riliklar bo'lgan, davlatning milliardlab pullarini yeb yuborishgan. Yangi MCJni qarzsiz noldan boshlash maqsadida bular qarzlarini qarzi bo'lmagan korxonalarga ham ilib qo'ygan. Bizning tashkilotlarimizda umuman qarzi bo'lmagan, lekin 84 milliard so'mni bo'ynimizga ilmoqchi. Shunga rozi bo'lmaganimiz uchun ishchi xizmatchilarga haqqini bermayapti. Tepadagilarning o'g'riligi uchun sovuq qishda gaz konida ishlayotgan shuncha odam qozonini suvga tashlab o'tiribdi, deydi Koson neft gaz qidiruv ekspeditsiyasi mutaxassislaridan biri. O'z xavfsizligidan cho'chib, ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan qashqadaryolik mutaxassislar birgina Koson ekspeditsiyasida 1152 odam ishlashi va ulardan birortasining 4-chi oydirki mehnati uchun haq ololmaganini iddao qildi. Ozodlik ishchilar tilga olgan ma'lumotlar yuzasidan O'zbur neft gazdan O'zbek neft gaz parmalash ishlari MCJga aylangan tashkilot mutasaddilari bilan bevosita bog'lana olmadi. O'zbur neft gaz rasmiy sayti yopilgan, yangi tizimning esa na sayt na bog'lan uchun boshqa manzillari hozirga qadar jamoatchilikka ma'lum qilingan emas. Ozodlik 3 fevral kuni bog'langan O'zbek neft gaz matbuot xizmati mulozimi kosonlik ishchilardan kelgan ma'lumot va e'tirozlarni atroflicha o'rganib, so'ngra izoh berishni va'da qildi. 4 fevral kuni ozodlikka yuborilgan quyidagi rasmiy ma'lumotnomada kosonlik ishchilarining oktyabr oyidan beri oyliksiz ishlayotgani tasdiqlandi. Haqiqatan ham ishchi xodimlar 2019 yilning oktyabr oyi oyliklarini olganlaridan so'ng ularga shu vaqtga qadar oylik maoshlari berilmagan. Sababi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 iyuldagi iqtisodiyot va aholini energiya manbalari bilan barqaror ta'minlash, neft va gaz sanoatini boshqarish tizimini moliyaviy sog'lomlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan Koson neft gaz qidiruv ekspeditsiyasi O'zbek neft gaz tarkibidan chiqarilib, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tarkibiga o'tkazilgan. Biz bu holat yuzasidan o'rganish olib bordik hamda bugun 2019 yilning noyabr oyi uchun bugunning o'zidayoq ishchilarning oylik maoshlari to'liq berildi. Ma'lum qilindi. Ammo qolgan oylik maoshlar taqdiri ekspeditsiya rahbariyatining harakatiga bog'liq. Avvalgi ijara pulidan qarzdorlik to'lanib, qarzdorlik bartaraf etilsa, O'zbek neft gaz korxonasiga qilingan ishlar uchun pul o'tkazib berishga tayyor, deyiladi O'zbek neft gaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan yuborilgan rasmiy javobda. Koson neft gaz qidiruv ekspeditsiyasining ozodlik qayta bog'langan mutaxassislari 3 fevral kuni Toshkentdan zudlik bilan ishchilarning bir oylik maoshini ular hisobiga haqida topshiriq kelganini tasdiqladi. Masalaning ozodlikka chiqib kattalashib ketishidan qo'rqib, bir oylikni to'lashini aytishdi. Bu ham bizni, ham jurnalistlarni tinchlantirish uchun qilindi. Lekin yana 2 oylik maoshimiz qachon tushadi? Nega qarzi yo'q korxona 84 milliardni to'lab berish kerak? Bular haqida hozircha gap yo'q, dedi Koson neft gaz qidiruv ekspeditsiyasidagi mulozim.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'onistonning mustaqil inson huquqi komissiyasi bir afg'on ayoli toshbo'ron qilib o'ldirilgani aks etgan video bo'yicha tergov boshlaganini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2 daqiqalik video klipda yerda qazilgan chuqurga tushirilgan ayolni toshbo'ron qilayotgan bir guruh erkaklar aks etgan. Unda voqeaga tomoshabin bo'lib turgan kishilarning ur va Allohu akbar degan qichqiriqlari hamda ayolning baqirgani va yig'isi eshitiladi. Mustaqil inson huquqi komissiyasi vakili Ozodlik radiosiga ushbu video aynan qachon va qayerda tasvirga olingan va ayol nima uchun o'ldirilganini aniqlashga harakat qilayotganini aytdi. Taliban harakatining iddao qilishicha, 2015 yil oktyabrdagi bu toshbo'ron sahnasi video tasvirini Ozodlik radiosi oldin ham olgan. Unda mamlakatning markaziy qismidagi G'or viloyatida 19 yashar qiz zino qilishda gumonlanib o'ldirilgan edi. Taliban vakili qizni hukumatni qo'llovchi xalq qo'shini qo'mondoni toshbo'ron qilganini aytdi. Biroq mahalliy hukumat vakillari 2015 yilgi qatlda Taliban harakatini ayblagan edi. Ismi Ruxshona ekani aytilayotgan juvon kuyovi bilan nikohdan oldin jinsiy aloqa qilganlikda ayblangan. Fojia G'or viloyati markazi Firuz Kox shahri chekkasidagi G'almin qishlog'ida ro'y bergan. Ammo afg'on jurnalistlari va faollari ilk marta 30 yanvarda ijtimoiy tarmoqlarga yuklangan yangi videoda boshqa voqea, G'or viloyatining Tayvara tumanida yaqinda ro'y bergan voqea tasvirlanganini aytmoqda. G'or Afg'oniston markazidagi tog'li va olis hududda joylashgan bo'lib, mamlakatning eng qashshoq va beqaror joylaridan biridir. Viloyat hukumatining vakolati deyarli Firuz Kox shahridan nariga o'tmaydi. qilmaydi. Ushbu viloyatda Taliban va sobiq harbiy qo'mondonlar boshchiligidagi boshqa o'nlab noqonuniy qurolli guruhlar in qurib olgan. Viloyat Afg'oniston orqali qurol-yarog' va narkotiklar tashishda asosiy mashrut hisoblanadi. Yangi video kadrlar Afg'onistondagi ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarining qahr-g'azabini qo'zg'atdi. Ko'pchilik Talibonni ayblamoqda. Talibonning AQSh bilan Afg'onistondagi 18 yillik urushga barham berishni ko'zlagan muzokaralari boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Tinchlik muzokaralari ayrim afg'onlarning noroziligiga sabab bo'lmoqda, chunki ular Talibonni terrorchilik tashkiloti deb biladi. Bir guruh taliblar gunohsiz ayolni toshbo'ron qilayotgan videoni Twitterda ko'rib, o'zimni yo'qotib qo'ydim va chuqur qayg'uga botdim deb yozdi. Twitterda 1-fevral kuni prezident Ashraf G'anining matbuot kotibi Siddiq Siddiqiy, Talibonning islom nomidan qilayotgan vahshiyligi va yovuzligi insoniylikka qarshi jinoyatdir. Bunga javoban Talibon vakili Twitterda zino uchun toshbo'ron qilish islom qoidasi bo'lib, uni hech bir musulmon inkor qila olmaydi deb yozdi. Yana u bu ishga toliblar aralashmaganini ham aytdi. Ammo inson huquqi himoyasi faollari bu Talibonning ishi ekanini bot-bot takrorlamoqda. Videodagi ayol nima uchun jazolangani ma'lum emas, chunki Afg'onistonda erga tegmagan qizlarga uydan chiqishga ruxsat berilmaydi va ular yaqin qarindoshlaridan boshqa erkaklar bilan muloqot qilishi mumkin emas. Mavjud ijtimoiy me'yorlarni buzgan ayollar qattiq jazolanadi. Afg'oniston qonunchiligida zinoda ayblangan kishilarni toshbo'ron qilish taqiqlanadi, lekin bunday jinoyatni sodir etgan kishilar uzoq muddatga qamaladi. 1976-yilda qabul qilingan jinoyat kodeksida toshbo'ron qilish haqida hech qanday gap yo'q. Afg'oniston konstitutsiyasida hech bir qonun muqaddas islom dini qonun qoidalariga qarshi bo'lishi mumkin emasligi qayd etilgan va asosiy qonunning bu me'yori liberal va demokratik unsurlariga zid bo'lib ko'rinadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonlik o'nlab yo'lovchi Toshkent bilan Pekin o'rtasida aviaqatnov to'xtagach, bir necha kundan buyon Pekindagi aeroportda qolmoqda. Yo'lovchilarning aksariyati Xitoyda o'qiyotgan talabalarda tafsilotlar bilan hurmat bobojon. Ozodlikka Pekindan xabar qilishlaricha, O'zbekiston koronavirus tarqalishi sababli 1-fevraldan Xitoy bilan aviaqatnovni vaqtincha to'xtatgach, o'zbekistonliklar Toshkentga qayta olmayapti. O'zbekistonning Xitoydagi elchixonasi mulozimining ozodlikka aytishicha 200 atrofida o'zbek vatandoshi Toshkentga kechga yordam so'rab elchixonaga murojaat qilgan. 4-fevral kuni esa Pekin shahri aeroportiga 450 dan ziyod o'zbekistonlik kelgan. Shulardan 250 o'zbekistonlik 4-fevralda charter reys bilan Toshkentga jo'natilgan. Xitoy sharqidagi Shondun viloyatidagi universitetda o'qiyotgan talabalardan birining ozodlikka aytishi, u va yana 2 kursdoshi hayot uchun xavfli bo'lgan koronavirus tarqalgani bois Toshkentga qaytishga qaror qilishgan va 2-fevral kuniga bilet olishgan.
Biz Shandong provinsiyasida Zaojuang shahri Zaojuang universitetida o'qiymiz. Biz bilet olgandik, 2-fevral kuni tushimiz kerak edi, biletimiz atlan bo'ldi.
O'zbekiston elchixonasi xodimlari ular 4-fevral kuni Toshkentga uchadigan charter uchoqqa olinishini va'da qilishgandi, ammo ular charter uchoqqa olinmagan. Pekin aeroportida qolayotganlar orasida Shanxay shahrida o'qiydigan talabalar ham bor. Navbat ro'yxatining 10-taligida edik, lekin shu bugun ertalab kelganlar ro'yxatda bo'lmagan odamlar, akaxonlari elchixonaga gap o'tadiganlar uchib ketdi, biz qolib ketdik, dedi o'zbekistonlik talaba. O'zbekiston elchixonasi mulozimiga ko'ra, 4-fevral kuni charter reysga birinchi navbatda keksa yoshdagilar va bolalilar olingan. Qolgani 5-fevral kuni kechqurun 11:00 parvoz qiladigan uchoqqa Toshkentga eltiladi, dedi elchixona rasmiysi. Ayni paytda elchixona rasmiysi 4-fevral kungi uchoqqa ham tiqilinch bo'lib ketishini istisno qilmadi. Pekin aeroportida qolayotgan talabalar 5-fevral kungi uchoqqa navbat ro'yxatida tutilmaganini aytishmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 4-aprel kuni Xitoydan 250 nafar o'zbekistonlik charter reys bilan mahalliy vaqt bilan 5:40 da Toshkentga olib kelingan. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, Xitoydan qaytib kelayotgan barcha yo'lovchilar Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi ixtisoslashtirilgan tibbiyot muassasalariga joylashtiriladi. Uxan va Xitoyning boshqa mintaqalaridan olib kelinayotgan O'zbekiston fuqarolari butun inkubatsion davrda karantinda ushlab turiladi. 14 kun davomida ularning oila a'zolari, qarindoshlari va boshqa shaxslar bilan uchrashishiga ruxsat berilmaydi. Dekabr oyining oxirida Xitoyning Uxan shahrida qayd etilgan virusdan shu paytgacha 426 odam o'ldi, kasallikni 20 mingdan ortiq odam yuqtirdi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Dastur davomida O'zbek neftgaz konlarida mingdan ortiq ishchi noyabrdan beri oyliksiz ishlayapti. Ozod mikrofon. Koreyaga yuboraman degan agentlik ishi tergovda. Biz esa pulimizni qaytarib ololmayapmiz.
Qarzni olgan, protsentni olgan pullarimiz ko'payib-ko'payib, uyimiz kishi boradi, ish narsamiz qolmadi, sotadigan ham, ishlatadigan
ham. AQSh davlat kotibi Pompeo O'zbekistonga safari davomida Xitoydagi koronavirus muammosiga to'xtaldi. Hujjatlar O'zbekiston temir yo'llarida 2 oyda 8 baxtsiz hodisa, 7 o'lim. Dasturimizdan shuningdek mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat. Saudiya poytaxtida o'zbek rassomi 4 metrlik marmar haykal o'rnatdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Saudiya qirolligining poytaxti Riyod shahrida joriy yilning 30 yanvarida 64 yashar o'zbek haykaltaroshi Nikolay Korlixonov yaratgan marmar haykal o'rnatildi. Oq va qora marmardan yasalgan bo'yi 4 va eni 3 metrlik haykal qo'shilish, ya'ni connecting deb nomlangan. Riyod shahrining diplomatik kvartalida o'rnatilgan bu asar joriy yilning 10 yanvaridan 30 yanvargacha Saudiyada davom etgan xalqaro 2-chi haykaltaroshlik simpoziumi davomida yaratilgan. Haykaltarosh Nikolay Korlixonov Ozodlik bilan suhbatda Saudiyada haykal o'rnatgan ilk o'zbek rassom bo'lganidan faxrlanishini bildirdi. O'zbek haykaltarosh sifatida Riyod markazidagi haykalning muallifi bo'lganimdan faxrlanaman. Haykalni ikkita yaxlit oq va qora marmar parchasidan yo'nib yasadim. Haykalni yasashga 20 kun ketdi, ammo bu mening Toshkent ijodiy muhiti deb atalmish qozonda qaynab pishganim 20 yillik izlanish mahsulidir. Bundan oldin Iroq poytaxti Bag'dodda ham haykal o'rnatgandim, ammo ilk haykalim Toshkent markazida turganidan ko'proq faxrlanaman, deydi o'zbek haykaltaroshi Nikolay Korlixonov. Rassomning aytishicha, haykalni yaratish va o'rnatish jarayonida Saudiya Arabistoni haykaltaroshlik kolleji va rassomlik universiteti studentlari alohida qiziqish ko'rsatgan. Haykalni yaratish davomida Saudiyaning san'atsevar mulozimlari barcha sharoitlarni yaratib berdi. Ularning vizual estetika va ayniqsa haykaltaroshlik bobidagi nozik didiga qoyil qoldim. Haykalni ochilish jarayonida esa oddiy arablarning san'atga ijobiy qarashini kuzatdim. Ayniqsa skulptura kollejida o'qiyotgan arab qizlarining men yasagan haykalga oshig'ich e'tibor qaratganidan ta'sirlandim, deydi rassom. Dunyo musulmonlari talpinadigan Makka shahridan 800 km uzoqlikdagi Riyod markazida o'zbek haykaltaroshi o'rnatgan haykal nimani aks ettiradi? Bu savolga rassomning javobi qisqa bo'ldi. Bir-biriga zid qutblarning uchrashishi haqida bu haykal. Agar elektr tokining manfiy va musbat simlarini bir-biriga tegizsangiz, uchqun chiqadi. Saudiyada o'rnatgan haykalim ham ikki xil rangli marmar bo'lagidan yasalgan ikki figura bir-biriga tegingan paytini aks ettiradi. Bu mavzu doimo menga hamroh. Toshkent markazida o'rnatganim yoshlik degan kompozitsiyada erkak va ayolning bir-biriga teginib turgani aks etadi. Erkak va ayol ham bir-biriga zid ikki qutb timsoli, deydi rassom. O'zbek rassomi ishtirok etgan Saudiyadagi xalqaro haykaltaroshlik simpoziumi bu mamlakatning dunyo tamadduni qadriyatlarga ochilayotgandan darak, deydi ayni mamlakatning marhum qiroli Faxt portretini chizgan O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalolov.
Har bir ishi odamni lol qoldiradigan darajada.
Bu ayni paytda butun o'zbek san'atining yutug'i, ikkinchi tarafdan esa Saudiyaning ochiqlikka intilayotganidan darak. Men 1993 yilda Saudiyaning o'sha paytdagi qiroli Faxt bilan uchrashib, uning portretini moy bo'yoq bilan chizganimda bu davlat rahbarining tasviriy san'atga qiziqishini sezgandim. Umuman arab davlatlarida keyingi 5 yil mobaynida madaniy inqilob ro'y bermoqda. O'zbek haykaltaroshining Saudiya poytaxtida haykal o'rnatishi bunga misoldir. Karlixanovga tasanno, deydi rassom Bahodir Jalolov.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. 1 fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarda Sankt-Peterburgning Lahta Center markazida 200 dan ziyod ishchi go'yoki ularga bir necha oylik maosh berilmayotgani bois ish beruvchi ofis oldida ommaviy norozilik uyushtirgani haqida xabarlar tarqadi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Jumladan bunday xabarlarning tarqalishiga Peterburgdagi Moki 78 nashrida paydo bo'lgan qator maqolalar sabab bo'ldi. Lahta Center yonida ishchilarning haqiqiy g'alayoni boshlandi. Xodimlar ish haqlarini talab qilmoqda. Ammo buyurtmachi bo'lgan Gazprom endigina soliqlarni to'laganini bahona qilib, ishchilarga pul bermayapti deb yozdi Moyka. Biroq Ozodlik videoda aks etgan tasvir 27 yanvarda olingani va ishchilar mukofot pullarini talab qilib Renaissance Construction idorasiga yig'ilganini aniqladi. Ko'p qavatli imoratning ismini oshkor etishni istamagan quruvchilardan biri gap 13 oylik haqida ketayotganini ma'lum qildi. Rostini aytsam, tarmoqlarda tarqayotgan videoda ishchilar 13 qo'shimcha oylik ustida tortishayapti. 13 oylikni olish uchun muhojir muayyan muddat to'xtamasdan ishlagan bo'lishi kerak. Aslini olganda turklarning Renaissance Construction firmasini maosh bermayapti deb ayblash noo'rindir. Ular doimo vaqtida berib kelyapti, dedi. Video biroz boshqacha talqinda tarqalayotganini tasdiqlagan qurilish ishchilaridan biri. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgan videoda ishchilar kiyimidagi bir necha yuz kishi qurilish tashkiloti eshiklarini baqir chaqirlar bilan sindirayotganini ko'rish mumkin. Boshqa bir videoda bosh pudratchi tashkilot Gazprom vakilining maosh va tartib qoida to'g'risida tushuntirish berayotgani aks etgan. Unda vakil ishchilarga qo'shimcha oylik kamida 8 oy ishlagan quruvchilarga berilishi, Gazprom yaqinda oyliklarini to'laganini aytadi. Ishchilarning asosiy qismi o'zbek va tojik muhojirlari bo'lgani bois ularga vakilning so'zlari tarjima qilinayotganini ko'rish mumkin.
8 oy ishlasang beradi deyapti.
Turkiyalik milliarder Erman Ilijakka tegishli Renaissance Construction qurilish kompaniyasida ozodlik so'roviga javob bergan axborot xizmati rasmiysi Aksana ishchilarga maosh vaqtida to'langanini bildirib dedi. Videoda ishchilar 13 oylikni so'rab kelgani aks etgan. Ish haqlari esa o'z vaqtida va to'liq miqdorda berilganini ishontirib aytishi mumkin. Ularga oyiga 2 marotaba haq berib kelinadi kechiktirmasdan, dedi Aksana. Ozodlik ishchilar noroziligiga O'zbekiston Mehnat vazirligi aralashgani va hodisa joyiga o'z mutaxassislarini yuborganini aniqladi. Vazirlikning Facebook'dagi rasmiy sahifasida vaziyatga bag'ishlangan maxsus bayonot ham chiqarildi. 1 yanvardan keyin shartnoma imzolaganlar mehnat haqi to'g'risida noto'g'ri tushunib, boshqalarga ham mukofot berilmaydi degan gapni tarqatgan. Natijada 27 yanvar kuni 200 dan ziyod grajdanlar ofis oldiga mukofot talab qilib kelishgan ekan, deya xabar qildi Mehnat vazirligi. 28 va 29 yanvar kunlari ishchilarga haq huquqlari tushuntirilgani va vaziyatga oydinlik kiritilgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik suhbatlashgan ishchilar ham Renaissance Construction firmasi rahbariyatiga e'tirozlari yo'qligini va hozirda qurilish ishlari avvalgidek davom etayotganini bildirishdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqand bilan Urgut tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Ismoil Eraliyevning arz qilishicha, Koreyaga ishga yuboraman deb ularni aldagan Toshkentdagi Korean and Migration xususiy bandlik agentligidan bir yil oldin to'lagan pulini ololmayapti. Ismoil Eraliyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Meni shikoyatim shu yil 2019 yil mart oyida Toshkent shahar Chilonzor tumani Korean Migration xususiy bandlik agentligiga pul topshirdim 32 400 000 so'm. Turon bank bankdagi firmalik shot raqamiga.
Shartnoma tuzdingizmi?
Shartnoma tuzilgan, ha.
Nima deyilgan shartnomada?
Shartnomada 6 varaqli narsa edi, hamma narsa yozilgan, qayerda borib ishlash, nima sharoit, hammasi yozilgan edi unda.
Yo'q, qachon olib ketishadi, ketasizlar, qachon?
Bu haqida shartnomada ko'rsatilmagan, lekin og'zaki aytilgan. Maygacha jo'natamiz deyilgan. 3 oy, 3 yarim oyda jo'natamiz deyilgan. Avval o'zi 1 yil bo'lyapti, biz oktyabr oyida ularga jinoiy ish qo'zg'atildi, lekin endi tergovni menimcha bilganim 3 oy bo'ladi suroq, lekin hali mana 6 oy bo'lyapti, lekin tergovda natija yo'q. Biz pulimizni ololmayapmiz. Men odamlardan qarz bo'lib ketganmanda, uyimga janjal qilyapti, g'urvat qilyapti. Men tergovchilarga aytyapman, pulimizni qaytaringlar desa, so'rab yurdim.
Demak, hali tergov hali ham tugagan yo'q, sudga oshirilgan yo'q.
Sudga hali chiqarmagan. Oxirgi marta 31 yanvar kuni Respublika Ichki ishlar bo'limi vazirligiga, tergov bo'limiga, tergov departamentiga so'roqqa chaqirdi bizlarni. Men bulardan natija chiqmagandan keyin ichki ishlar bo'limidagi ishonch telefoniga, keyin prokuraturaning ishonch telefoniga, oxiri hech qaysidan savol chiqmagandan keyin prezident portaliga chiqib murojaat qildi. Murojaat qildik, aniqroq biz 6 kishi edik. Tergovga chaqirdi. Tergovda ham bir natija hali yo'qda, yangilik yo'qda. Misol uchun mana shunday deyapti, sudga kuni mana shunday deb aytmayapti ular.
Siz olgan ma'lumotlarga ko'ra necha kishi shunday ketolmay qolgan yoki aldangan?
571 kishi. 571 kishi katta miqdorda pul bergan, 3,500 odam boshlang'ich janaliga birinchi to'lovni qilgan, 202,000 so'm birinchi to'lovni, undan keyin 27,000, 32,000 bo'ladi-da.
Hech kim ketmadi shu 571 kishidan?
Yo'q, hech kim ketmadi.
Endi va'da nima edi, shu Janubiy Koreyada ish topib berishmi?
Ha, ishga borish, ishga. E9 viza orqali ishchi nimasida olib berishdi ularniki. Bizlarda shartnomada shunday ko'rsatilgan edi.
Endi nima deyishyapti tergovchilar? Qachon hal bo'ladi, qachon?
Tergovchilar 10 martda tergov tugaydi deyapti. Keyin martdan keyin sud boshlanadi. Endi sud qachon bu boshlanib, qachon tugashi ham noma'lum. Azob bersa, qarzga olgan, prosentga olgan pullarimiz ko'payib-ko'payib uyimiz ketyapti, hech narsamiz qolmadi, sotadigan ham, ishlatadigan ham.
Deydi, Korean Immigration xususiy bandlik agentligiga 1 yil oldin pul to'lagan, lekin pulini ololmayotgan Ismoil Eraliyev. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi Korean Immigration xususiy bandlik agentligiga berilgan O'zbekiston fuqarolarini xorijga ishga joylashtirish faoliyati bilan shug'ullanishga ruxsat etuvchi 0010 sonli litsenziyasi to'xtatilganini 2019-yilning 28-oktyabrda ma'lum qilgan edi. Bunga Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga xususiy bandlik agentligi fuqarolar oldidagi majburiyatlarni belgilangan muddatlarda bajarmagani to'g'risida ko'plab norozilik mazmunidagi murojaatlar kelib tushgani sabab bo'lgan edi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalashi uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Mayk Pompeoning Abdulaziz Komilov bilan muzokaralari samarali kechgani qayd etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 3 fevral kuni Hayat Regency Toshkent mehmonxonasida AQSh davlat kotibi Maykl Pompeoning O'zbekistonga rasmiy tashrifi doirasida O'zbekiston va AQSh tashqi siyosat idoralari rahbarlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu haqda xabar qilgan O'zA axborot agentligiga ko'ra, muloqot davomida 2018-yil may oyida Vashington shahrida bo'lib o'tgan oliy darajadagi O'zbekiston AQSh sammiti doirasida erishilgan kelishuvlarning ijrosi muhokama qilingan. Xalqaro kun tartibidagi dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashilgan. Muzokaralardan so'ng O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va AQSh davlat kotibi Maykl Pompeo ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun matbuot anjumani o'tkazdi. Unda muzokaralar samarali kechgani qayd etildi. Xabardan iqtibos. Bugungi kunda ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar hamkorlikka doir turli yo'nalishlarni qamrab olgan holda yuqori sur'at kasb etgan o'zaro aloqalar tizimli va muntazam xususiyatga ega. Bu ko'p jihatdan O'zbekiston bilan AQSh prezidentlarining birgalikdagi sa'y-harakatlari va shaxsiy irodasi, shuningdek prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarning AQSh tomonidan e'tirof etilishi tufaylidir, deyilgan rasmiy xabarda. O'zbekiston Qo'shma Shtatlar yetakchiligidagi S5+1 tashabbusini to'liq qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Qo'shma Shtatlar bilan O'zbekiston Afg'oniston bilan chegara Chegaradagi xavfsizlikni ta'minlash hamda chet ellik terrorchi jangarilar, narkotik furushlar va boshqa jinoiy unsurlarning chegarani kesib o'tishi oldini olish, shu bilan birga odamlar va tovarlarning qonuniy oqimini qo'llab-quvvatlash uchun yaqindan hamkorlik qilmoqda. AQShning O'zbekiston bilan savdo-sotiq hajmi o'tgan yili 3dan 2 qismga, ya'ni 2018 yildagi 315 million AQSh dollaridan 2019 yilga kelib 514 million dollarga qadar ortdi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, prezident Mirziyoyevning 2018 yilda Oq uyga tashrifi chog'ida O'zbekiston AQShning yetakchi kompaniyalari bilan 20dan ortiq tijorat bitimi imzolagan. Agar ular to'liq amalga oshadigan bo'lsa, umumiy qiymati 4 milliard 800 million dollar bo'lishi mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonning Andijon shahrida 2 kun avval Xitoydan kelgan talaba yigit koronavirus bilan gumonlanib, viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonning Jalaquduq tumanidan bo'lgan bemor 2 kun avval Xitoydan kelgani, Toshkent aeroportida hech kim uni tekshiruvdan o'tkazmaganini shifokorlarga aytgan. Shundan so'ng bemor shifoxonaning 2-chi bo'limidagi alohida palataga olingan, barcha shifokorlarga maska taqish buyurilgan. Andijon viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh vrachi yordamchilaridan biri Xitoydan kelgan bemor isitma belgilari bilan kasalxonaga yotqizilganini Ozodlikka tasdiqladi, lekin unda koronavirus aniqlanmaganini aytdi. Isitma bor, boshqa hech narsa yo'q. 37.5 isitma, boshqa hech narsa yo'q. Na tomog'ida qizarish, na kataral belgi, na yo'tal, na ko'z qizarishi bor, lekin koronavirus emas, shunga qaramay bemor alohida palataga olindi, dedi shifoxonaning bosh vrach yordamchisi. Dekabr oyining oxirida Xitoyning Uxan shahrida qayd etilgan koronavirus qurbonlari soni 260 nafardan oshdi. Kasallik 12 mingdan ortiq odamda aniqlangan. Kasallik AQSh, Yevropa davlatlari va Osiyoning bir qator mamlakatlarida ham kuzatildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakatda koronavirusga chalingan xastalar qayd etilmagan. Vazirlik matbuot kotibi Furqat Sanayev 1 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda bu haqda ma'lum qildi. Bugun 1 fevral soat 2gacha bo'lgan holatni aytadigan bo'lsam, O'zbekistonda koronavirus qayd etilmagan, kasallik kirib kelmasligi uchun barcha choralar ko'rilyapti. Aeroportlarda teplovizorlar o'rnatilgan, sal isitmasi bo'lgan yoki boshqa belgilar kuzatilgan bemorlar yoki yo'lovchilar tekshiruvga olinyapti, dedi Sanayev. O'zbekiston koronavirus tarqalishi sababli 1 fevraldan Xitoy bilan aviaqatnovni vaqtincha to'xtatdi. Bundan avval O'zbekiston Davlat turizm qo'mitasi turoperatorlarga Xitoyga turlarni sotishni to'xtatib turishni tavsiya qilgandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Xitoyning koronavirus tarqalgan murakkab epidemik vaziyat hukm surayotgan hududida 72 nafar o'zbekistonlik talaba mavjud. Ular bilan O'zbekistonning Xitoydagi elchixonasi muloqot qilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xavfli virus sabab favqulodda holat rejimini e'lon qilgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston hukumati Xitoyda qolayotgan o'zbekistonliklar uchun ikkita charter reys uyushtirishga qaror qildi. Uxandagi o'zbeklarni olib chiqishga Xitoy tomoni ruxsat berdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Pekindagi elchixona konsuli Bobur Yahyoyev bu xabarlarni imkon qadar ko'pchilik, Xitoyda yurgan o'zbeklar va ularning O'zbekistondagi yaqinlariga yetkazish istagida Ozodlikka murojaat qilganini bildirdi. Konsulga ko'ra, Uxandagi talabalarni 4-5 fevral kunlari olib chiqishga hozirlik ko'rilmoqda.
O'zining alohida sharoitlariga va mutaxassislarga ega bo'lgan bort Uxan shahriga kelishi belgilangan, ma'lum bir tashkiliy texnik tomonlari qolgan. Bu masalada biz Xitoy tomoni bilan ishlarni amalga oshiryapmiz. Xitoy tomoni bilan Xubey provinsiyasida bo'lib turgan fuqarolarimiz ro'yxatini ham shakllantirib, mamlakatga qaytarish ishlari ustida oxirgi chora-tadbirlarni ko'ryapmiz.
O'zbekistonning Pekindagi elchixonasi konsuli Bobur Yahyoyev edi. Konsulga ko'ra, yana ikkita charter reys ayni kunda 4-5 fevral kunlari Pekin aeroportidan uchadi.
Sizlar orqali
shu xalqimizga murojaat etib aytmoqchi edim, tezroq O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasini o'sha mamlakatimizdagi ofislariga, aviakassalarga murojaat qilib, keyingi ikkita charter reysimiz, ya'ni 4-chi va 5-chi fevral kunlari amalga oshiriladigan charter reyslari uchun farzandlariga o'sha avia biletlarni sotib olishlarini va Pekin shahriga 4-chi fevral kuni soat 7:00 bo'lishlarini men so'ragan bo'lar edim.
Pekindagi O'zbekiston elchixonasi konsuli edi. Unga ko'ra, shu kunga qadar Uxan shahrida 81 nafar, bu shahar joylashgan Xubey provinsiyasida esa umumiy hisobda 90 nafardan ortiq o'zbekistonlik aniqlangan, ro'yxat hanuz shakllantirilmoqda. Xitoy bo'ylab jami esa 200 ortiq o'zbekistonlik rejalanayotgan charter reyslar bilan O'zbekistonga qaytish niyatini bildirgan. Xitoyda esa koronavirus epidemiyasidan o'lganlar soni 300 oshdi. Virus boshqa davlatlarda ham tarqalishda davom etmoqda. 2 fevral kuni Xitoy Sog'liqni saqlash vazirligi virus Xitoyning o'zida 14300 80 kishiga yuqqanini bildirdi. Bu orada Xitoydan tashqari Filippinda ilk marotaba virusni yuqtirgan shaxs vafot etdi. Rossiya, Britaniya va Shvetsiya virus tarqalgan 10 davlat safiga qo'shildi. 2019 NCOV qisqartma nomi berilgan yoki koronavirus o'tkir respirator virusining kelib chiqishi haqida turli taxminlar o'rtaga tashlandi. Avvaliga virus Uxandagi hayvonot bozorida ilondan tarqagani aytilgandi, endilikda virus manbasi ko'rshapalaklar deyilmoqda. Bunday xulosaga virusning genetik tahlili ortidan kelingan. Virusning xavfli jihati odamdan odamga yuqishidir. Xitoydan tashqari odamdan odamga yuqish holati hozircha 4 mamlakat: Vietnam, Germaniya, AQSh va Yaponiyada uchradi. Virusning naqadar xavfliligi to'liq aniqlanmagan. Bundan tashqari bu virusga qarshi samarali vaksina hanuz ishlab chiqilmagan. Shu sabab Xitoy rasmiylari mamlakat bo'ylab sayohatlarni chekladi. Xususan Uxan hamda bu shahar joylashgan Xubey viloyatida 50 million odam harakatlanishi cheklanib, hudud izolyatsiya qilingan. Boshqa davlatlar esa aeroportlar va dengiz portlarida nazoratni kuchaytirgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Pekindagi elchixona konsuli Bobur Yaxyoyev bu xabarlarni imkon qadar ko'pchilik, Xitoyda yurgan o'zbeklar va ularning O'zbekistondagi yaqinlariga yetkazish istagida Ozodlikka murojaat qilganini bildirdi. Konsulga ko'ra, Uxandagi talabalarni 4-5 fevral kunlari olib chiqishga hozirlik ko'rilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Demak, Uxanda qolayotgan o'zbekistonliklarni olib chiqib ketishga Xitoy tomoni ruxsat berdi. Qachon ruxsat berdi va qachon olib chiqib ketish rejalashtirilyapti?
Men avvalo sizga telefon qo'ng'irog'i uchun minnatdorchilik bildirib, men shuni bir alohida ta'kidlab o'tmoqchi edim va shu bizni O'zbekistonda o'z farzandlarini kutayotgan ota-onalarimizga yetkazib qo'yishni so'ramoqchi edim. Men bir O'zbekiston Respublikasining Xitoydagi elchixonasi xodimi sifatida O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarosi, xorijda yurgan fuqarolari O'zbekiston himoyasida ekanligini alohida bir ta'kidlab o'tmoqchiman. Shundan kelib chiqib, mana O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan Xitoy Xalq Respublikasida hozirgi kunda bo'lib turgan fuqarolarimizni vatanga qaytarish, eng avvalo shu karantin hududi deb e'lon qilingan Uxan shahridagi fuqarolarimizni qaytarish bo'yicha aniq bir qarorga kelindi. Va mana shu Xitoy hududidagi fuqarolarimizni qaytarish uchun hukumatimiz tomonidan 3 samolyot kelishi belgilandi. Bulardan biri shu o'zining alohida sharoitlariga va mutaxassislarga ega bo'lgan bort Uxan shahriga kelishi belgilangan. Buni faqatgina hozir ma'lum bir tashkiliy texnik tomonlari qolgan. Bu masalada biz Xitoy tomoni bilan ishlarni amalga oshiryapmiz. Bundan tashqari biz Xitoy tomoni bilan mana shu Uxan shahri atrofidagi, ya'ni Xubey provinsiyasida bo'lib turgan fuqarolarimiz ro'yxatini ham shakllantirib, ruxsat olib, shu Uxan shahridan olib chiqiladigan fuqarolarimiz bilan birgalikda mamlakatga qaytarish ishlari ustida oxirgi chora-tadbirlarni ko'ryapmiz. Uxandagi talabalarimiz, Uxandagi fuqarolarimiz xarajatlari hammasi hukumatimiz tomonidan qoplanadi. Sizlar orqali shu xalqimizga murojaat etib aytmoqchi edim, tezroq
O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasini o'sha mamlakatimizdagi ofislariga, aviakassalarga murojaat qilib, keyingi ikkita charter reysimiz, ya'ni 4-chi va 5-chi fevral kunlari amalga oshiriladigan charter reyslari uchun farzandlariga o'sha avia biletlarni sotib olishlarini va Pekin shahriga 4-chi fevral kuni soat 7:00 bo'lishlarini men so'ragan bo'lar edim.
Demak, hozircha aviaqatnov to'xtatilgan, lekin qo'shimcha charter reys ochildi. Uxandagi talabalarni haqini davlat to'laydi. Boshqa hududda bo'lgan talabalar o'zlari o'sha ikkita reysga bilet olishlari mumkin.
Xuddi shunday.
Endi u bitta samolyotda nechta odam kelishi mumkin shunda? Jami nechta odam kela oladi o'shanda?
Bu juda bir o'rinli savol bo'ldi. O'zbekiston havo yo'llarini vakillari bilan birgalikda ro'yxatni shakllantiryapmiz. Uxan shahridan boshqa hozirgi kundagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolari vatanga qaytmoqchi bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari soni 4-chi va 5-chi fevral kunlari bo'ladigan charter reyslarimiz orqali qaytmoqchi bo'layotgan, qaytish niyatida bo'lganlar 200 dan oshganini aytaman. Ya'ni soat sayin ortib bormoqda.
Bir necha kun avval gaplashganimizda taxminan 1000 bilan 1.5 mingni orasida Xitoyda qolayotganlar deb gaplashgan edi. Ketib bo'ldimi katta qismi?
Endi ularning ko'pchiligi mana boshqa reyslar, boshqa avia marshrutlar orqali O'zbekistonga qaytib ketgan. Elchixonamizda tashkil etilgan shtatda bo'layotgan murojaatlar va biz shakllantirayotgan ro'yxat bo'yicha 200 dan hozir ortdi.
Demak, 2 kun vaqt qoldi. Bu e'lonni iloji boricha ko'proq o'zbeklarga eshittirish kerak. Masalan, elchixonaning ro'yxatida bo'lmagan, lekin Xitoydan chiqib ketolmay yurganlar bo'lishi mumkin, yana to'g'rimi?
Xuddi shunday. Shuning uchun mana biz yana bir bor sizlardan bir yordam so'raymiz fuqarolarimizga shu xabarlarni yetkazishda.
Endi Bobirbek Uxan masalasiga keladigan bo'lsak, u yerda oxirgi marta gaplashganimizda 72 nafar o'zbekistonlik bor edi. Hozir shu son o'zgardimi, o'zgarmadimi?
Uxan shahridagi bugungi kundagi holat bo'yicha fuqarolarimiz soni 81 kishiga yetdi. Xabarsiz qolgan yoki bu ro'yxatga kiritilmagan fuqarolarimiz bo'lsa, shu xabarni yetkazib, ro'yxatni shakllantirishda yordam so'rab, bundan tashqari Xitoy tomonining tegishli idoralari bilan ham fuqarolarimiz haqidagi ma'lumotlarni olib turibmiz.
Unda qarang, Boburbek, ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p tanqid bo'ldi. Elchixona Xitoydagi o'zbeklar holidan xabar ola olmayapti. Telefon muloqoti bilan cheklangan, bilet topa olmayapmiz, keta olmayapmiz degan shikoyatlar ko'paygan. Sizlarga ham bunaqa shikoyatlar kelayotgandir. Endi bu shikoyatlar bilan ishlayapsizlarmi?
Albatta, biz har bir bo'layotgan murojaat, har bir bo'layotgan shikoyat arizalar ustida ishlayapmiz. Shu kelayotgan arizalarda ko'rsatilgan telefon raqamlari orqali fuqarolarimiz bilan bog'lanib, ularga bir bunday davrda ko'p qisqa yo'lga berilmasdan imkoniyat darajasida oilasiga, ota-onasiga bir xotirjamlikni bir yetkazib, Xitoydan chiqib ketish bo'yicha o'zimizni maslahatlarimizni yetkazyapmiz.
Endi asosiy muammo nima bo'lyapti? Bu Xitoyning turli hududida yurgan o'zbeklar bilet topa olmayaptimi, biletga pul topa olmayaptimi? O'zi yashab turgan joydan aeroportgacha kelish keladigan yo'l ham xavfsiz emas. O'sha transportatsiyada qiynalyaptimi?
Albatta, juda ham bir o'rinli savol bo'ldi. Kelayotgan murojaatlarda biz aytib o'tishimiz kerak, shu moliyaviy tomondan qiyinchilik bo'layotgani, ya'ni o'z yonida shu biletni qoplash uchun mablag' yetmasligi, buni mablag'larni qoplab berishda elchixona tomonidan ko'mak bo'lish bo'lmasligi yoki Tashqi ishlar vazirligi tomonidan ko'mak bo'lish bo'lmasligi to'g'risida murojaatlar bor. Bundan tashqari mana ko'pgina talabalarimiz qishki ta'tilda Xitoy migratsiya xizmatiga murojaat qilib, o'z vizalarini cho'zish bilan bog'liq holatlar bor. Bular, ya'ni pasportlarni migratsiya xizmatiga topshirgan yoki o'z qo'llarida turibdi-da, viza muddati cho'zilmagan. Mana shunday holatlarda biz qanday chiqib ketsak bo'ladi deb murojaatlar bor. Bundan tashqari, fuqarolarimiz tomonidan mana oxirgi 2-3 kunda ko'p holat bo'lyapti. Men albatta tushunaman, bular yosh ko'pchiligi, ya'ni 18-20 yoshdagi yigit-qizlarimiz, kuchli bir his-hayajonga berilish oqibatidami o'z fuqarolik pasportlarini yoki o'sha xorijga chiqish pasportlarini yo'qotib qo'yish holatlari bo'lyapti. Bularga ham biz tezkor yordam berib, vatanga qaytish guvohnomalarini rasmiylashtirib, Xitoy tomonidan tezkor ravishda Xitoy hududidan chiqish bo'yicha vizalar rasmiylashtirishda o'z ko'magimizni berib kelyapmiz. Har bir murojaat, har bir telefon qo'ng'irog'iga biz jiddiy e'tibor qaratib, bularni fuqarolarimizni ko'ngliga yo'l topish harakatidamiz va o'zimizni shu konsullik huquqiy maslahatlarimizni ularni qiziqtirayotgan barcha savollariga javob berishni amalga oshirib kelyapmiz.
Boburbek, endi oxirgi va asosiy savolim shu paytgacha mana hozir har kuni aytib kelinyapti, O'zbekiston ichkarisida ham tashqarisida ham o'zbekistonliklar orasida koronavirusga chalinganlar yo'q deb. Mana 2-fevral siz bilan demak Toshkent vaqti bilan soat 3 da gaplashyapmiz. Xitoy hududida koronavirusga chalingan yoki shu gumon bilan kasalxonaga yotqizilgan birorta o'zbekistonlik bormi?
Juda ham bir o'rinli savol bo'ldi. Men sizga biz Xitoydagi koronavirus bilan bog'liq vaziyatni nazoratga olib kuzatib boryapmiz. Hozirgi kunda bizning O'zbekiston fuqarolarining koronavirus epidemiyasiga chalingan holati qayd etilgani yo'q. Nafaqat koronavirus yoki boshqa o'zir sog'ligi sababli, sog'ligida bo'layotgan o'zgarishlar sababli murojaatlar qayd etilgani yo'q. Men shu fursatdan foydalanib Xitoy Xalq Respublikasi hukumatiga, ularning Tashqi ishlar vazirligiga va boshqa idoralariga o'zimning alohida minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman. Mana shunday bir og'ir damlarda nafaqat O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, balki barcha xorijiy mamlakatlar vakillarini o'z mamlakatlariga qaytishlari uchun yordamni, barcha chora-tadbirlarni yaratib, qo'llab-quvvatlab turishganlar uchun ularga o'zimning chuqur minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman.
O'zbekistonning Pekindagi elchixonasi konsuli Bobur Yahyoyev edi. Unga ko'ra, shu kunga qadar Uxan shahrida 81 nafar, bu shahar joylashgan Xubey provinsiyasida esa umumiy hisobda 90 nafardan ortiq o'zbekistonlik aniqlangan, ro'yxat hanuz shakllantirilmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Navoiyda Xitoydan kelgan talaba isitma bilan kasalxonaga yotqizildi. Shifokorlar koronavirus topilmaganini aytdi.
Bugungi kungacha O'zbekiston Respublikasida birorta holatda ham koronavirus infeksiyasi qayd etilmadi.
Andijonlik 36 yashar Jasurbek Hamroqulovning militsiya xodimi tomonidan kaltaklanishi yuzasidan navbatdagi xizmat tekshiruvi boshlandi.
Qovurg'ani ringingga tushgan joyimdan singan degan qog'ozini yo boshqatdan dublikat qilib oldi.
Aholini diniy mutaassiblikdan qaytarish uchun 72 mingta suhbat o'tkazildi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy viloyat Xatasiz tumanida 4 kun avval Xitoydan qaytib kelgan talaba 2-fevral kuni kuchli isitma bilan tuman shifoxonasiga yotqizildi. Talabani tanishlari u Xitoyda koronavirusni yuqtirib kelgan bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xatirchi tuman tibbiyot birlashmasi vrachi 3-fevral kuni ozodlikka Xitoydan kelgan 24 yoshli yigit isitma bilan kasalxonaga yotqizilgani, lekin unda koronavirus aniqlanmaganini aytdi. Shunga qaramay bemor alohida palataga olingan, shifokorlar uning kamida 2 hafta shifoxonada qolishini yaqinlariga aytishgan. Talaba bilan muloqotda bo'lgan tanishlari esa u Xitoyda koronavirusni yuqtirib qaytgan bo'lishidan xavotir bildirishmoqda. Bu so'nggi 3 kun ichida Xitoydan qaytgan talabalardan 2-sining kasalxonaga yotqizilishi bilan bog'liq ozodlik o'rlangan holatdir. 1-fevral kuni ozodlik Andijon shahrida Xitoydan kelgan o'zbekistonlik talaba isitma bilan kasalxonaga yotqizilgani haqida xabar bergandi. 30-yanvar kuni Xitoydan kelgan talaba Toshkent aeroportida hech kim uni tekshiruvdan o'tkazmaganini shifokorlarga aytgan. Shundan so'ng bemor shifoxonaning 2-bo'limidagi alohida palataga olingan. barcha shifokorlarga maska taqish buyurilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, shu yilning 31-yanvarida Toshkent xalqaro aeroporti orqali xorijdan uchib kelgan jami 4194 nafar, temir yo'llari orqali esa 953 nafar fuqaro sanitariya karantin punktlarida tekshiruvdan o'tkazilgan. Agentlikning virusologiya laboratoriyasiga koronavirusga tekshirishni 21 nafar fuqarodan namunalar olingan. O'tkazilgan tibbiy tekshiruvlarning natijasida namunalar orasida koronavirus kasalligining virusi topilmagan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligida tuzilgan koronavirusga qarshi markaziy shtabning mas'ul xodimi Nuriddin Toshboyev 3 fevralgacha bo'lgan holatga ko'ra mamlakatda koronavirus qayd etilmaganini aytdi.
Markaziy shtabda har kunlik hududlardan va barcha territoriyalardan ma'lumot olinib, tahlil qilib borilyapti. Bugungi kungacha 3 fevralgacha O'zbekiston Respublikasida birorta holatda ham koronavirus infeksiyasi qayd etilmadi. Buni biz rasmiy ma'lumot berishimiz mumkin. Bundan tashqari bizni laboratoriyalarimizda, hamma virusologik laboratoriyalarimizda shu koronavirus infeksiyasini aniqlashga zarur bo'ladigan reaktivlar va apparaturalar bilan to'liq ta'minlangan. Buni imkoniyatimiz bor. Bundan tashqari hukumatimiz rahbariyati tomonidan, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan maqsadli tadbirlar belgilab olingan. Aeroportlar, temir yo'l, chegara postlarimizda, umuman sanitar nazorat punktlarimizda bugun mutaxassislar ishlab turibdi. Kelayotgan respublikamizga kirib kelayotgan har bir fuqaro teplovizordan ko'rikdan o'tkazib yuborilyapti.
Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, dekabr oxirida Xitoyning Uxan shahrida qayd etilgan koronavirus qurbonlari soni 420 nafardan oshdi. Kasallik 20 mingdan ortiq odamda aniqlangan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonlik 36 yashar Jasurbek Hamroqulovning militsiya xodimi tomonidan kaltaklanish yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi 3 fevralda navbatdagi xizmat tekshiruvini boshladi. Jabrlanuvchidan olingan bu ma'lumotni ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimi ozodlikka tasdiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jasurbek Hamroqulovning aytishicha ichki ishlar xodimi Sardor uni 2019 yilning 11 sentyabrida Andijon shahar 6 sonli ichki ishlar bo'linmasi binosida kaltaklagan. Jasurbekning aytishicha, o'sha kuni u Camelot kafesida bir odam bilan janjallashib qolgan. Bu voqea ustiga kelgan militsiya xodimlari uni bo'limga olib ketgan. Uning kaltaklanishi voqeasi bo'limdagi video kamera tasviriga tushib qolgan. Jabrlanuvchi ozodlikka taqdim qilgan videoda ichki ishlar xodimi formasidagi shaxs 2 nafar formali hamkasbi va 3 nafar fuqarolik kiyimidagi odam guvoh bo'lib turgan bir paytda yoshi 35-lardagi bir yigitni kaltaklayotganini ko'rish mumkin. Jasurbek Hamroqulovning aytishicha, 2019 yilda o'tkazilgan xizmat tekshiruvi hech qanday natijasiz tugagan. Shundan so'ng Hamroqulov 8-yanvar kuni Respublika DXXga, Bosh prokuraturaga va Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasiga xizmat tekshiruvi o'tkazishni so'rab murojaat qilgan.
Tali urmaganman qovurg'asiga deyodi. Qovurg'ani rengingga tushgan joyimdan singan degan qog'ozini yo boshqatdan dublikat qilib oldi. Tibbiy yordamga meni срочно olib ketishgan o'sha paytda. Adeleniyani ichidan olib ketishganda meni. Olib ketgan paytda Obul banisidan ko'ruvdan o'tganmi, vipskalarimni prokuratura xati bilan prokuratura opti. Men shularni borib olay desam, Obul banis prokuraturada ham yo'q, Obul banisida ham yo'q, topolmayapti.
Dedi Jasurbek Hamroqulov. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasining mas'ul xodimi ozodlik bilan suhbatda Sardor ismli militsiya xodimiga nisbatan qayta xizmat tekshiruvi boshlanganini tasdiqladi, ammo boshqa tafsilotlarni aytmadi. Ozodlik Sardor ismli ichki ishlar xodimi bilan bog'lanishga harakat qildi, ammo u telefonini ko'tarmadi. Toshkentdagi ezgulik inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti raisi Abdurahmon Tashanov O'zbekistondagi qiynoqlar to'g'risida xalqaro tashkilotlarga hukumat hisobotlariga muqobil hisobotlar mualliflaridan biri. Uning aytishicha, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgan dastlabki yillarda qiynoqlar ozaygani qayd etilgan, ammo oradan bir yil o'tgach bu masala yanada dolzarblasha boshlagan.
O'sha Mirziyoyev kelgan paytda qanaqadir bir populistik chiqishlar bo'ldi, qiynoqlarga qarshi bir farmonlar bo'ldi. Boshqa qiynoqlar tempi biroz pasayganday bo'ldi, lekin afsuski shu kunlarga kelib qiynoqlar masalasi yana avj oldi. Buni obyektiv va subyektiv tomonlari taraflari bor. Obyektiv tomoni albatta o'sha qonunlarni yetarlicha ishlamayotganligi, o'sha hukumat tomonidan o'sha kameralar qo'yilgan izolyatorlarga deyilyapti, boshqa deyilyapti, lekin aslida hozir bu islohotlar o'sha joylargacha tergov izolyatorlariga yetib borgani yo'q. Bu birinchi masala. Subyektiv tomoni tergovchilarni o'zini o'sha professional malakasizligi, faqat o'sha zo'ravonlik usullari bilan iqrorlik olish tendensiyasi eskidan bor edi, hozir yana ham bu narsa rivojlandi,
dedi Abdurahmon Tashanov.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 27-yanvarda o'tkazgan hukumat majlisida davlat idoralari va ta'lim muassasalarida mutaassiblik va radikallashuvni oldini olish yuzasidan 28928ta, jamoat tashkilotlarida 18922ta, jamoat joylarida 23985ta ma'naviy ma'rifiy tadbirlar hamda profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Bu ma'lumot shaxsi sir qolishini so'ragan hukumat mulozimi tomonidan ozodlikka taqdim etilgan mazkur majlis bayonidan olindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Hukumat mulozimi taqdim etgan mazkur majlis bayonnomasida buncha tadbirning aynan qaysi muddat ichida o'tkazilgani aytilmagan. Hujjat mazmunidan bu profilaktika tadbirlarining Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 19 sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasi 72 sessiyasida qilgan nutqidan keyingi davrga aloqadorligini taxmin qilish mumkin. Bosh vazir raisligida o'tkazilgan maxsus majlis 2020 yilda respublikada ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash va dinlararo bag'rikenglikni mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlarning samaradorligi va ta'sirchanligini oshirish haqida bo'lgan. Unda DXX va mamlakatdagi aksar vazirlik rahbarlari ishtirok etgan. Majlis bayonida unda mamlakatda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish va ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini yanada mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risidagi maxfiy qaror ijrosi bo'yicha davlat va jamoatchilik tizimlari hozirlagan hisobotlar xulosasi taqdim etilganini faraz qilish mumkin. Prezident Mirziyoyev 2019 yil 4 sentyabr kuni imzolagan PQ4437M deb raqamlangan maxfiy qarorda o'zbekistonliklar orasida diniy radikallashuv va mutaassiblikning yoyilishini oldini olish topshirilgan va unga ilova qilingan yo'l xaritasida bu borada qilinishi lozim bo'lgan ishlar ro'yxati keltirilgan. Ozodlik bu maxfiy hujjatda berilgan topshiriqlar haqida jamoatchilikka ma'lumot bergan edi. 27-yanvar kungi hukumat majlisi bayonida yozilishicha, ekstremizm g'oyalari ta'siriga adashib tushib qolgan fuqarolarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish maqsadida 11545 nafar fuqaro bilan suhbat o'tkazilib, 15981 muammo aniqlangan, ularning 13670tasi ishlab chiqilgan individual harakatlar dasturi doirasida ijobiy hal etilgan. Ekstremistik va terroristik faoliyatga aloqadorligi tufayli jazo muddatini o'tayotgan 2669 nafar fuqaroning yaqin qarindoshlari bilan o'tkazilgan suhbatlar davomida 4400ta muammo aniqlangan va ulardan 3521tasi bayonga ko'ra ijobiy hal etilgan. Mehr va Mehr 2 maxsus operatsiyalar doirasida 220 nafar o'zbekistonlik Suriya va boshqa urush hududlaridan olib kelingan va ularni jamiyatga to'liq moslashtirish bo'yicha kompleks ishlar boshlangan. Majlis bayonida bunday tadbir va profilaktik suhbatlar natijasida O'zbekistondagi diniy muhitning nisbatan sog'lomlashgan yoki sog'lomlashmaganiga oid aniq xulosa aytilmagan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida ozodlikka kelgan suratlar Toshkentda qurib bitirilgan yer usti metrosi xavfsizligini savol ostida qoldirdi. O'zbekistonlik o'nlab talaba Pekin aeroportida qolib ketmoqda.
Biz Shandong provinsiyasida Zaujuan shahri Zaujuan universitetida o'qiymiz. Biz bilet olgandik, 2 fevral kuni tushimiz kerak edi, biletimiz atlan bo'ldi.
Maktablarda koronavirusga qarshi diktantlar yozdirilmoqda. Saudi Arabistoni poytaxtida o'zbek rassomi 4 metrlik marmar haykal o'rnatdi.
U hamma narsani tabiatdan unga singgan. O'shaning uchun har bir ishi odamni lol qoldiradigan darajada.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ozodlikka kelgan suratlar qurib bitirilgan yer usti metrosi xavfsizligini savol ostida qoldirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati 3-fevral kuni o'z rasmiy saytida Do'stlik Qo'yliq yo'nalishidagi yer usti metrosining 6 bekati qurib bitkazilganini ma'lum qildi. Ayni kuni Ozodlikka qurib bitkazilgan uchastkada katastrofalarga olib keladigan temir beton konstruksiyalardagi kamchiliklar tasviri deb taqdim etilgan suratlar ham yuborildi. Bu suratlarda metro poyezdlari harakatlanishi uchun qurilgan ko'priksimon yo'lni ushlab turgan ustunlarga hali ishga tushmay turib dars ketgani ko'riladi. Ozodlik hozircha suratlar muallif bilan bog'lana olmadi. Ayni paytda O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi mulozimlaridan biri suratda ko'rganlariga quyidagicha izoh berdi. Ozgina qurilishdan xabari bor odam aytishi mumkinki, noto'g'ri ustun temir beton plitalar gorizontal emas, qiyshiq yotqizilgan. Ertaga metro harakati boshlangandan keyin bu plitalarga bir xil emas, har joyga har xil nagruzka tushadi. Qolaversa Toshkent seismik zonada joylashgan va yer tez-tez qimirlab turadi. Yerga o'rnatilgan temir beton ustunlarning yillar o'tib tabiiy cho'kish ustiga qiyshiq konstruksiya va zilzilani qo'shsangiz, bu konstruksiya oxir-oqibat sinadi va katastrofa yuz beradi deganidir, dedi Ozodlik bilan suhbatda. 3-fevral kuni qurib bitkizilgan rasman e'lon qilingan yer usti metro yo'nalishini Bosh trans loyiha aksiyadorlik jamiyati ishlab chiqqan, uni ko'prik qurilish tresti korxona va bo'linmalari qurib bitirgan. 4-fevral kuni Ozodlik Bosh trans loyiha aksiyadorlik jamiyatining aynan Do'stlik Qo'yliq yer usti metro yo'li loyihasini ishlab chiqqan muhandislaridan biri bilan bog'lanib, suratlar va ulardagi manzara tug'dirgan xavotirlarga munosabat so'radi. Bu rasmiy Ozodlikka yuborilgan suratlardan xabari yo'qligi va ularni ko'rmaganini bildirdi. Mutaxassis sifatida aytishim mumkinki, metro loyihasini qilganda xavfli omillarning hammasi hisobga olindi. Qurilish proyekt qilingan, unga tushadigan hamma nagruzkalar, seysmologik faktorlarning hammasi hisobga olindi. Qurilish ana shu hisob kitob asosida qurildi. Albatta, qurilish bitgandan keyin mayda-chuyda kamchiliklar, atdelkalarning ko'chishi bo'lishi mumkin. Necha mingta balka, aporalar qo'yilganda albatta kamchilik bo'ladi. Qurilish davomida avtorskiy nadzor, texnikiy nadzor bo'ladi, boshqa kontrollar bo'ladi. Kamchilik topilgan joyda tuzatiladi. Konstruktivni xavfli, ertaga ag'anab tushadi degan xavotirlar esa asossizdir. Hammasi ishonchli qurilgan, dedi Yerusti metro loyihasi muallifi bo'lgan Bosh trans loyiha aksiyadorlik jamiyati muhandislaridan biri. Do'stlik Qo'yliq yo'nalishidagi 6 metro bekati davlat komissiyasi quruvchi tashkilotdan qabul qilib olganidan so'ng Navro'zga ishga tushirilishini qo'shimcha qildi. O'zbekiston temir yo'llari kapital qurilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosarining mahalliy matbuotga aytishicha, yangi yer usti halqa yo'nalishining Do'stlik Qo'yliq uchastkasidagi qurilish ishlariga 2000 nafarga yaqin mutaxassis va quruvchi, shuningdek 100 dan ortiq qurilish va maxsus texnika jalb qilingan.
O'zbekiston salomatlik.
3-fevraldan boshlab o'rta umumta'lim maktablari va litseylarda o'quvchilarga Xitoyda tarqalgan koronavirus mavzusida muntazam diktant va insholar yozdirila boshlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik 2-fevral kuni nusxasi kelib tushgan hujjatda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi, Toshkent shahar sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi rahbari Qudrat Xo'jayevning xatida Xitoyda tarqalayotgan koronavirus tashuvchilari 97 mingdan ortgani, 213 dan ortiq kishining qurbon bo'lgani ta'kidlanadi. Shuningdek, mazkur xatda o'rta umumta'lim maktablarida sanitariya va gigiyena qoidalariga muttasil amal qilish, maktabga kelmayotgan o'quvchilarga patronaj tashkil qilish, tumovning boshqa turlariga chalingan o'quvchi, o'qituvchi va xodimlarni nazoratga olish ta'kidlanadi. Yangi koronavirus kasalligining tarqalishi munosabati bilan gripp va koronavirus kasalliklarini oldini olishga qaratilgan tushuntirish ishlari olib borilajagi to'g'risida Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati ham xabar tarqatdi. Vazirlik bayonotida bunday deyiladi. Ma'lumki, o'tgan yilning 31 dekabr kuni Xitoy hukumati Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga mamlakatning Uxan shahrida noma'lum pnevmoniya epidemiyasi yuzaga kelgani haqida xabar qilgan edi. Kasallanishning birinchi holatini dengiz mahsulotlari sotadigan bozor bilan bog'lashmoqda. Dekabr oyining oxirida Xitoyning Uxan shahrida qayd etilgan koronavirus qurbonlari soni 260 nafardan oshdi. Kasallik 12 mingdan ortiq odamda aniqlangan. Kasallik AQSh, Yevropa davlatlari va Osiyoning bir qator mamlakatlarida ham kuzatildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakatda koronavirusga chalingan xastalar qayd etilmagan. O'zbekiston koronavirus tarqalishi sababli 1-fevraldan Xitoy bilan aviaqatnovni vaqtincha to'xtatdi. Bundan avval O'zbekiston Davlat turizm qo'mitasi turoperatorlarga Xitoyga turlarni sotishni to'xtatib turishni tavsiya qilgandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Xitoyning koronavirus tarqalgan murakkab epidemik vaziyat hukm surayotgan hududida 72 nafar o'zbekistonlik talaba mavjud. Ular bilan O'zbekistonning Xitoydagi elchixonasi muloqot qilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xavfli virus sabab favqulodda holat rejimini e'lon qilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Koson neft gaz qidiruv ekspeditsiyasining 1152 nafar ishchi xizmatchisiga 2019-yilning noyabr va dekabr hamda 2020-ning yanvari uchun ish haqqi to'lanmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qashqadaryo viloyatidagi Koson neft gaz qidiruv ekspeditsiyasining ozodlik gaplashgan xodimlari ta'kidlashicha, mingdan oshiq odamning 4-chi oydirki maoshsiz qolayotgani O'zbek nefti gaz tizimidagi qisqartirish va o'zgartirishlardan so'ng boshlangan. Prezidentning 2019-yil 9 iyul kungi qarori bilan tizim boshqaruvida ortiqcha bo'g'inlarni qisqartirish maqsadida O'zbek nefti gaz tarkibidagi bir qator aksiyadorlik jamiyatlari tugatilib, ular funksiyalari ayrim yangi tuzilgan MJCHlarga berilgan. Xususan Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, O'zburg'u neft gaz tugatilib, uning funksiyalari yangi tuzilgan mas'uliyati cheklangan jamiyatga o'tkazilgan. Shundan so'ng oktyabrni oyligini olib, qolgan noyabr, dekabr, yanvar oyliklarini olmaganmiz. Ish haqqimiz O'zburg'u neft gaz sobiq rahbari tashkil qilgan O'zbek nefti gaz parmalash ishlari MCJ'ga tushib kelgan, ammo O'zburg'u neft gaz sobiq rahbari tashkilotimiz pulini ushlab turibdi. O'zburg'u nefti gaz tugatildi, unda katta-katta o'g'riliklar bo'lgan, davlatning milliardlab pullarini yeb yuborishgan. Yangi MCJ'ni qarzsiz noldan boshlash maqsadida bular qarzlarini qarzi bo'lmagan korxonalarga ham ilib qo'ygan. Bizning tashkilotlarimizda umuman qarzi bo'lmagan, lekin 84 milliard so'mni bo'ynimizga ilmoqchi. Shunga rozi bo'lmaganimiz uchun ishchi xizmatchilarga haqqini bermayapti. Tepadagilar o'g'riligi uchun sovuq qishda gaz yonida ishlayotgan shuncha odam qozonini suvga tashlab o'tiribdi, deydi Koson neft gaz qidiruv ekspeditsiyasi mutaxassislaridan biri. O'z xavfsizligidan cho'chib, ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan qashqadaryolik mutaxassislar birgina Koson ekspeditsiyasida 1152 odam ishlashi va ulardan birortasining 4-chi oydirki mehnati uchun haq ololmaganini iddao qildi. Ozodlik ishchilar tilga olgan ma'lumotlar yuzasidan O'zburg neft gazdan O'zbek nefti gaz parmalash ishlari MCJ'ga aylangan tashkilot mutasaddilari bilan bevosita bog'lana olmadi. O'zburg nefti gaz rasmiy sayti yopilgan, yangi tizimning esa na sayt na bog'lanish uchun boshqa manzillari hozirga qadar jamoatchilikka ma'lum qilingan emas. Ozodlik 3-fevral kuni bog'langan O'zbek nefti gaz matbuot xizmati mulozimi kasonlik ishchilardan kelgan ma'lumot va e'tirozlarni atroflicha o'rganib, so'ngra izoh berishni va'da qildi. 4-fevral kuni Ozodlikka yuborilgan quyidagi rasmiy ma'lumotnomada kasonlik ishchilarining oktyabr oyidan beri oyliksiz ishlayotgani tasdiqlandi. Haqiqatan ham ishchi xodimlar 2019-yilning oktyabr oyi oyliklarini olganlaridan so'ng ularga shu vaqtga qadar oylik maoshlari berilmagan. Sababi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9 iyuldagi iqtisodiyot va aholini energiya manbalari bilan barqaror ta'minlash, neft va gaz sanoatini boshqarish tizimini moliyaviy sog'lomlashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan Koson neft gaz qidiruv ekspeditsiyasi O'zbek nefti gaz tarkibidan chiqarilib, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tarkibiga o'tkazilgan. Biz bu holat yuzasidan o'rganish olib bordik hamda bugun 2019-yilning noyabr oyi uchun bugunning o'zidayoq ishchilarning oylik maoshlari to'liq berildi. Ma'lum qilindi. Ammo qolgan oylik maoshlar taqdiri ekspeditsiya rahbariyatining harakatiga bog'liq. Avvalgi ijara pulidan qarzdorlik to'lanib, qarzdorlik bartaraf etilsa, O'zbek nefti gaz korxonasiga qilingan ishlar uchun pul o'tkazib berishga tayyor, deyiladi O'zbek nefti gaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan yuborilgan rasmiy javobda. Koson neft gaz qidiruv ekspeditsiyasining ozodlik qayta bog'langan mutaxassislari 3 fevral kuni Toshkentdan zudlik bilan ishchilarning bir oylik maoshini ular hisobiga
haqida topshiriq kelganini tasdiqladi. Masalaning ozodlikka chiqib katalashib ketishidan qo'rqib bir oylikni to'lashini aytishdi. Bu ham bizni, ham jurnalistlarni tinchlantirish uchun qilindi. Lekin yana 2 oylik maoshimiz qachon tushadi? Nega qarzi yo'q korxona 84 milliardni to'lab berish kerak? Bular haqida hozircha gap yo'q, dedi Koson neft gaz qidiruv ekspeditsiyasidagi mulozim.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'onistonning mustaqil inson huquqi komissiyasi bir afg'on ayoli toshbo'ron qilib o'ldirilgani aks etgan video bo'yicha tergov boshlaganini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2 daqiqalik video klipda yerda qazilgan chuqurga tushirilgan ayolni toshbo'ron qilayotgan bir guruh erkaklar aks etgan. Unda voqeaga tomoshabin bo'lib turgan kishilarning ur va Allohu akbar degan qichqiriqlari hamda ayolning baqirgani va yig'isi eshitiladi. Mustaqil inson huquqi komissiyasi vakili Ozodlik radiosiga ushbu video aynan qachon va qayerda tasvirga olingan va ayol nima uchun o'ldirilganini aniqlashga harakat qilayotganini aytdi. Tolibon harakatining iddao qilishicha, 2015-yil oktyabrdagi bu toshbo'ron sahnasi video tasvirini Ozodlik radiosi oldin ham olgan. Unda mamlakatning markaziy qismidagi G'or viloyatida 19 yashar qiz zino qilishda gumonlanib o'ldirilgan edi. Tolibon vakili qizni hukumatni qo'llovchi xalq qo'shini qo'mondoni toshbo'ron qilganini aytdi. Biroq mahalliy hukumat vakillari 2015-yilgi qatlda Tolibon harakatini ayblagan edi. Ismi Ruxshona ekani aytilayotgan juvon kuyovi bilan nikohdan oldin jinsiy aloqa qilganlikda ayblangan. Fojia G'or viloyati markazi Firuz Kox shahri chekkasidagi G'almin qishlog'ida ro'y bergan. Ammo afg'on jurnalistlari va faollari ilk marta 30 yanvarda ijtimoiy tarmoqlarga yuklangan yangi videoda boshqa voqea, G'or viloyatining Tayvara tumanida yaqinda ro'y bergan voqea tasvirlanganini aytmoqda. G'or Afg'oniston markazidagi tog'li va olis hududda joylashgan bo'lib, mamlakatning eng qashshoq va beqaror joylaridan biridir. Viloyat hukumatining vakolati deyarli Firuz Kox shahridan nariga o'tmaydi. Ushbu viloyatda Tolibon va sobiq harbiy qo'mondonlar boshchiligidagi boshqa o'nlab noqonuniy qurolli guruhlar eng qurib olgan. Viloyat Afg'oniston orqali qurol-yarog' va narkotiklar tashishda asosiy marshrut hisoblanadi. Yangi video kadrlar Afg'onistondagi ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarining qahr-g'azabini qo'zg'atdi. Ko'pchilik Tolibonni ayblamoqda. Tolibonning AQSh bilan Afg'onistondagi 18 yillik urushga barham berishni ko'zlagan muzokaralari boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Tinchlik muzokaralari ayrim afg'onlarning noroziligiga sabab bo'lmoqda. Chunki ular Tolibonni terrorchilik tashkiloti deb biladi. Bir guruh toliblar gunohsiz ayolni toshbo'ron qilayotgan videoni Twitterda ko'rib, o'zimni yo'qotib qo'ydim va chuqur qayg'uga botdim deb yozdi. Twitterda 1-fevral kuni prezident Ashraf G'anining matbuot kotibi Siddiq Siddiqiy, Tolibonning islom nomidan qilayotgan vahshiyligi va yovuzligi insoniylikka qarshi jinoyatdir. Bunga javoban Tolibon vakili Twitterda zino uchun toshbo'ron qilish islom qoidasi bo'lib, uni hech bir musulmon inkor qila olmaydi deb yozdi. Yana u bu ishga toliblar aralashmaganini ham aytdi. Ammo inson huquqi himoyasi faollari bu Tolibonning ishi ekanini bot-bot takrorlamoqda. Videodagi ayol nima uchun jazolangani ma'lum emas, chunki Afg'onistonda erga tegmagan qizlarga uydan chiqishga ruxsat berilmaydi va ular yaqin qarindoshlaridan boshqa erkaklar bilan muloqot qilishi mumkin emas. Mavjud ijtimoiy me'yorlarni buzgan ayollar qattiq jazolanadi. Afg'oniston qonunchiligida zinoda ayblangan kishilarni toshbo'ron qilish taqiqlanadi, lekin bunday jinoyatni sodir etgan kishilar uzoq muddatga qamaladi. 1976-yilda qabul qilingan Jinoyat kodeksida toshbo'ron qilish haqida hech qanday gap yo'q. Afg'oniston konstitutsiyasida hech bir qonun muqaddas islom dini qonun qoidalariga qarshi bo'lishi mumkin emasligi qayd etilgan va asosiy qonunning bu me'yori liberal va demokratik unsurlarga zid bo'lib ko'rinadi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonlik o'nlab yo'lovchi Toshkent bilan Pekin o'rtasida aviaqatnov to'xtagach, bir necha kundan buyon Pekindagi aeroportda qolmoqda. Yo'lovchilarning aksariyati Xitoyda o'qiyotgan talabalarda tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka Pekindan xabar qilishlaricha, O'zbekiston koronavirus tarqalishi sababli 1-fevraldan Xitoy bilan aviaqatnovni vaqtincha to'xtatgach, o'zbekistonliklar Toshkentga qayta olmayapti. O'zbekistonning Xitoydagi elchixonasi mulozimining ozodlikka aytishicha, 200 atrofida o'zbek vatandoshi Toshkentga kechga yordam so'rab elchixonaga murojaat qilgan. 4 fevral kuni esa Pekin shahri aeroportiga 450 dan ziyod o'zbekistonlik kelgan. Shulardan 250 o'zbekistonlik 4 fevralda charter reys bilan Toshkentga jo'natilgan. Xitoy sharqidagi Shondun viloyatidagi universitetda o'qiyotgan talabalardan birining ozodlikka aytishi, u va yana 2 kursdoshi hayot uchun xavfli bo'lgan koronavirus tarqalgani bois Toshkentga qaytishga qaror qilishgan va 2 fevral kuniga bilet olishgan.
Biz Shandong provinsiyasida Zaojuang shahri Zaojuang universitetida o'qiymiz. Biz bilet olgandik, 2 fevral kuni tushimiz kerak edi, biletimiz atmen bo'ldi.
O'zbekiston elchixonasi xodimlari ular 4 fevral kuni Toshkentga uchadigan charter uchoqqa olinishini va'da qilishgandi, ammo ular charter uchoqqa olinmagan. Pekin aeroportida qolayotganlar orasida Shanxay shahrida o'qiydigan talabalar ham bor. Navbat ro'yxatining 10-taligida edik, lekin shu bugun ertalab kelganlar ro'yxatda bo'lmagan odamlar, akaxonlari elchixonaga gap o'tadiganlar uchib ketdi, biz qolib ketdik, dedi o'zbekistonlik talaba. O'zbekiston elchixonasi mulozimiga ko'ra 4 fevral kuni charter reysga birinchi navbatda keksa yoshdagilar va bolalilar olingan. Qolgani 5 fevral kuni kechqurun 11:00 parvoz qiladigan uchoqqa Toshkentga eltiladi, dedi elchixona rasmiysi. Ayni paytda elchixona rasmiysi 4 fevral kungi uchoqqa ham tiqilinch bo'lib ketishini istisno qilmadi. Pekin aeroportida qolayotgan talabalar 5 fevral kungi uchoqqa navbat ro'yxatida turilmaganini aytishmoqda. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra 4 aprel kuni Xitoydan 250 nafar o'zbekistonlik charter reys bilan mahalliy vaqt bilan 5:40 Toshkentga olib kelingan. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra, Xitoydan qaytib kelayotgan barcha yo'lovchilar Toshkent shahri va Toshkent viloyatidagi ixtisoslashtirilgan tibbiyot muassasalariga joylashtiriladi. Uxan va Xitoyning boshqa mintaqalaridan olib kelinayotgan O'zbekiston fuqarolari butun inkubatsion davrda karantinda ushlab turiladi. 14 kun davomida ularning oila a'zolari, qarindoshlari va boshqa shaxslar bilan uchrashishiga ruxsat berilmaydi. Dekabr oyining oxirida Xitoyning Uxan shahrida qayd etilgan virusdan shu paytgacha 426 odam o'ldi, kasallikni 20 mingdan ortiq odam yuqtirdi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Dastur davomida O'zbek neftgaz konlarida mingdan ortiq ishchi noyabrdan beri oyliksiz ishlayapti. Ozod mikrofon. Koreyaga yuboraman degan agentlik ishi tergovda. Biz esa pulimizni qaytarib ololmayapmiz.
Qarzni olgan, protsentni olgan pullarimiz ko'payib, uyimiz kishib boryapti, ish narsamiz qolmadi, sotadigan ham, ishlatadigan
ham. AQSh davlat kotibi Pompeo O'zbekistonga safari davomida Xitoydagi koronavirus muammosiga to'xtaldi. Hujjatlar. O'zbekiston temir yo'llarida 2 oyda 8 baxtsiz hodisa, 7 o'lim. Dasturimizdan shuningdek mintaqa va xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston madaniyat. Saudiya poytaxtida o'zbek rassomi 4 metrlik marmar haykal o'rnatdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Saudiya qirolligining poytaxti Riyod shahrida joriy yilning 30-yanvarida 64 yashar o'zbek haykaltaroshi Nikolay Korlixonov yaratgan marmar haykal o'rnatildi. Oq va qora marmardan yasalgan bo'yi 4 va eni 3 metrlik haykal qo'shilish, ya'ni connecting deb nomlangan. Riyod shahrining diplomatik kvartalida o'rnatilgan bu asar joriy yilning 10-yanvaridan 30-yanvargacha Saudiyada davom etgan xalqaro 2-chi haykaltaroshlik simpoziumi davomida yaratilgan. Haykaltarosh Nikolay Korlixonov Ozodlik bilan suhbatda Saudiyada haykal o'rnatgan ilk o'zbek rassom bo'lganidan faxrlanishini bildirdi. O'zbek haykaltarosh sifatida Riyod markazidagi haykalning muallifi bo'lganimdan faxrlanaman. Haykalni ikkita yaxlit oq va qora marmar parchasidan yo'nib yasadim. Haykalni yasashga 20 kun ketdi, ammo bu mening Toshkent ijodiy muhiti deb atalmiş qozonda qaynab pishganim 20 yillik izlanish mahsulidir. Bundan oldin Iroq poytaxti Bag'dodda ham haykal o'rnatgandim, ammo ilk haykalim Toshkent markazida turganidan ko'proq faxrlanaman, deydi o'zbek haykaltaroshi Nikolay Korlixonov. Rassomning aytishicha, haykalni yaratish va o'rnatish jarayonida Saudiya Arabistoni haykaltaroshlik kolleji va rassomlik universiteti studentlari alohida qiziqish ko'rsatgan. Haykalni yaratish davomida Saudiyaning san'atsevar mulozimlari barcha sharoitlarni yaratib berdi. Ularning vizual estetika va ayniqsa haykaltaroshlik bobidagi nozik didiga qoyil qoldim. Haykalni ochilish jarayonida esa oddiy arablarning san'atga ijobiy qarashini kuzatdim. Ayniqsa skulptura kollejida o'qiyotgan arab qizlarining men yasagan haykalga oshig'ich e'tibor qaratganidan ta'sirlandim, deydi rassom. Dunyo musulmonlari tarbiyalanadigan Makka shahridan 800 km uzoqlikdagi Er-Riyod markazida o'zbek haykaltaroshi o'rnatgan haykal nimani aks ettiradi? Bu savolga rassomning javobi qisqa bo'ldi. Bir-biriga zid qutblarning uchrashishi haqida bu haykal. Agar elektr tokining manfiy va musbat simlarini bir-biriga tegizsangiz, uch kun chiqadi. Saudiyada o'rnatgan haykalim ham ikki xil rangli marmar bo'lagidan yasalgan ikki figura bir-biriga tegingan paytini aks ettiradi. Bu mavjud doimo menga hamroh. Toshkent markazida o'rnatganim yoshlik degan kompozitsiyada erkak va ayolning bir-biriga teginib turgani aks etadi. Erkak va ayol ham bir-biriga zid ikki qutb timsoli, deydi rassom. O'zbek rassomi ishtirok etgan Saudiyadagi xalqaro haykaltaroshlik simpoziumi bu mamlakatning dunyo tamadduni qadriyatlarga ochilayotgandan darak, deydi ayni mamlakatning marhum qiroli Faxt portretini chizgan O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalolov.
Har bir ishi odamni lol qoldiradigan darajada.
Bu ayni paytda butun o'zbek san'atining yutug'i, ikkinchi tarafdan esa Saudiyaning ochiqlikka intilayotganidan darak. Men 1993 yilda Saudiyaning o'sha paytdagi qiroli Faxt bilan uchrashib, uning portretini moy bo'yoq bilan chizganimda bu davlat rahbarining tasviriy san'atga qiziqishini sezgandim. Umuman arab davlatlarida keyingi 5 yil mobaynida madaniy inqilob ro'y bermoqda. O'zbek haykaltaroshining Saudiya poytaxtida haykal o'rnatishi bunga misoldir. Karlixanovga tasanno, deydi rassom Bahodir Jalolov.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
1 fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarda Sankt-Peterburgning Lahta Center markazida 200 dan ziyod ishchi go'yoki ularga bir necha oylik maosh berilmayotgani bois ish beruvchi ofis oldida ommaviy norozilik uyushtirgani haqida xabarlar tarqadi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Jumladan bunday xabarlarning tarqalishiga Peterburgdagi Moki 78 nashrida paydo bo'lgan qator maqolalar sabab bo'ldi. Lahta sentri yonida ishchilarning haqiqiy g'alayoni boshlandi. Xodimlar ish haqlarini talab qilmoqda. Ammo buyurtmachi bo'lgan Gazprom endigina soliqlarni to'laganini bahona qilib, ishchilarga pul bermayapti deb yozdi Moyka. Biroq Ozodlik videoda aks etgan tasvir 27 yanvarda olingani va ishchilar mukofot pullarini talab qilib Renaissance Construction idorasiga yig'ilganini aniqladi. Ko'p qavatli imoratning ismini oshkor etishni istamagan quruvchilardan biri gap 13 oylik haqida ketayotganini ma'lum qildi. Rostini aytsam, tarmoqlarda tarqayotgan videoda ishchilar 13 qo'shimcha oylik ustida tortishayapti. 13 oylikni olish uchun muhojir muayyan muddat to'xtamasdan ishlagan bo'lishi kerak. Aslini olganda turklarning Renaissance Construction firmasini maosh bermayapti deb ayblash noo'rindir. Ular doimo vaqtida berib kelyapti, dedi. Video biroz boshqacha talqinda tarqalayotganini tasdiqlagan qurilish ishchilaridan biri. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgan videoda ishchilar kiyimidagi bir necha yuz kishi qurilish tashkiloti eshiklarini baqir chaqirlar bilan sindirayotganini ko'rish mumkin. Boshqa bir videoda bosh pudratchi tashkilot Gazprom vakilining maosh va tartib qoida to'g'risida tushuntirish berayotgani aks etgan. Unda vakil ishchilarga qo'shimcha oylik kamida 8 oy ishlagan quruvchilarga berilishi, Gazprom yaqinda oyliklarini to'laganini aytadi. Ishchilarning asosiy qismi o'zbek va tojik muhojirlari bo'lgani bois ularga vakilning so'zlari tarjima qilinayotganini ko'rish mumkin.
8 oy ishlasang berar deyapti.
Turkiyalik milliarder Erman Ilijakka tegishli Renaissance Construction qurilish kompaniyasida ozodlik so'roviga javob bergan axborot xizmati rasmiysi Aksana ishchilarga maosh vaqtida to'langanini bildirib dedi. Videoda ishchilar 13 oylikni so'rab kelgani aks etgan. Ish haqlari esa o'z vaqtida va to'liq miqdorda berilganini ishontirib aytishi mumkin. Ularga oyiga 2 marotaba haq berib kelinadi kechiktirmasdan, dedi Aksana. Ozodlik ishchilar noroziligiga O'zbekiston Mehnat vazirligi aralashgan va hodisa joyiga o'z mutaxassislarini yuborganini aniqladi. Vazirlikning Facebookdagi rasmiy sahifasida vaziyatga bag'ishlangan maxsus bayonot ham chiqarildi. 1-yanvardan keyin shartnoma imzolaganlar mehnat haqi to'g'risida noto'g'ri tushunib, boshqalarga ham mukofot berilmaydi degan gapni tarqatgan. Natijada 27-yanvar kuni 200dan ziyod grajdanlar ofis oldiga mukofot talab qilib kelishgan ekan deya xabar qildi Mehnat vazirligi. 28 va 29 yanvar kunlari ishchilarga haq-huquqlar tushuntirilgani va vaziyatga oydinlik kiritilgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik suhbatlashgan ishchilar ham Renaissance Construction firmasi rahbariyatiga e'tirozlari yo'qligini va hozirda qurilish ishlari avvalgidek davom etayotganini bildirishdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqand viloyat Urgut tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Ismoil Eraliyevning arz qilishicha, Koreyaga ishga yuboraman deb ularni aldagan Toshkentdagi Korean and Migration xususiy bandlik agentligidan bir yil oldin to'lagan pulini ololmayapti. Ismoil Eraliyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Meni shikoyatim shu yil 2019 yil mart oyida Toshkent shahar Chilonzor tumani Korean Migration xususiy bandlik agentligiga pul topshirdim. 32 400 000 so'm. Teoral Bank bankdagi firmali shot raqamiga.
Shartnoma tuzdingizmi?
Shartnoma tuzilgan, ha.
Nima deyilgan shartnomada?
Shartnomada 6 varaqli narsa edi, hamma narsa yozilgan, qayerga borib ishlash, nima sharoit, hammasi yozilgan edi unda.
Yo'q, qachon olib ketishadi, ketasizlar, qachon?
U haqida shartnomada ko'rsatilmagan, lekin og'zaki aytilgan. Maygacha jo'natamiz deyilgan. 3 oy, 3.5 oyda jo'natamiz deyilgan. Ammo o'zi 1 yil bo'lyapti, biz oktyabr oyida ularga jinoiy ish qo'zg'atildi, lekin endi tergovni menimcha bilganim 3 oy bo'ladi suroq, lekin hali mana 6 oy bo'lyapti, lekin tergovda natija yo'q. Bizlar pulimizni ololmayapmiz. Men odamlardan qarz bo'lib ketganmanda, uyimga kelib janjal qilyapti, g'urvat qilyapti. Men tergovchilarga aytyapman, pulimizni qaytaringlar desa, sudra beribman.
Demak, hali tergov hali ham tugagan yo'q, sudga oshirilgan yo'q.
Sudga hali chiqarmagan. Oxirgi marta 31-yanvar kuni Respublika ichki ishlar bo'limi vazirligiga, tergov bo'limiga, tergov departamentiga so'roqqa chaqirdi bizlarni. Men bulardan natija chiqmagandan keyin ichki ishlar bo'limidagi ishonch telefoniga, keyin prokuraturadagi ishonch telefoniga, oxiri hech qaysi so'roq chiqmagandan keyin prezident portaliga chiqib murojaat qildi. Murojaat qildik, aniqroq biz 6 kishi edik. Tergovga chaqirdi. Tergovda ham bir natija hali yo'qda, yangilik yo'qda. Misol uchun mana shunday deyapti, sudga kuni mana shunday deb aytmayapti ular.
Siz olgan ma'lumotlarga ko'ra necha kishi shunday ketolmay qolgan yoki aldangan?
571 kishi. 571 kishi katta miqdorda pul bergan, 3.5 mingta odam boshlang'ich janaligi birinchi to'lovni qilgan, 202 ming so'm birinchi to'lovni, undan keyingisi 27 dan 32 million bo'ladi-da.
Hech kim ketmadi shu 571 kishidan?
Yo'q, hech kim ketmadi.
Endi va'da nima edi, shu Janubiy Koreyada ish topib berishmi?
Ha, ishga borish, ishga. E9 viza orqali ishchi nimasida olib berishdi ulardiki. Bizlarda shartnomada shunday ko'rsatilgan edi.
Endi nima deyishyapti tergovchilar? Qachon hal bo'ladi, qachon?
Tergovchilar 10-martda tergov tugaydi, deyapti. Keyin martdan keyin sud boshlanadi. Sud qachon bu boshlanib, qachon tugashi ham noma'lum. Azad bersa, qarzga olgan, prosingga olgan pullarimiz ko'payib, uyimiz kuyib boradi, hech narsamiz qolmadi, sotadigan ham, ishlatadigan ham.
Deydi, Korean Immigration xususiy bandlik agentligiga 1 yil oldin pul to'lagan, lekin pulini ololmayotgan Ismoil Eraliyev. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi Korean Immigration xususiy bandlik agentligiga berilgan O'zbekiston fuqarolarini xorijga ishga joylashtirish faoliyati bilan shug'ullanishga ruxsat etuvchi 0010 sonli litsenziyasi to'xtatilganini 2019-yilning 28-oktyabrida ma'lum qilgan edi. Bunga Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga xususiy bandlik agentligi fuqarolar oldidagi majburiyatlarni belgilangan muddatlarda bajarmagani to'g'risida ko'plab norozilik mazmunidagi murojaatlar kelib tushgani sabab bo'lgan edi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Mike Pompeo'ning Abdulaziz Komilov bilan muzokaralari samarali kechgani qayd etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 3 fevral kuni Hyatt Regency Tashkent mehmonxonasida AQSh davlat kotibi Michael Pompeo'ning O'zbekistonga rasmiy tashrifi doirasida O'zbekiston va AQSh tashqi siyosat idoralari rahbarlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu haqda xabar qilgan O'zA axborot agentligiga ko'ra, muloqot davomida 2018 yil may oyida Vashington shahrida bo'lib o'tgan oliy darajadagi O'zbekiston-AQSh sammiti doirasida erishilgan kelishuvlarning ijrosi muhokama qilingan. Xalqaro kun tartibidagi dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashilgan. Muzokaralardan so'ng O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va AQSh davlat kotibi Michael Pompeo ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun matbuot anjumani o'tkazdi. Unda muzokaralar samarali kechgani qayd etildi. Xabardan iqtibos. Bugungi kunda ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar hamkorlikka doir turli yo'nalishlarni qamrab olgan holda yuqori sur'at kasb etgan o'zaro aloqalar tizimli va muntazam xususiyatga ega. Bu ko'p jihatdan O'zbekiston bilan AQSh prezidentlarining birgalikdagi sa'y-harakatlari va shaxsiy irodasi, shuningdek prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarning AQSh tomonidan e'tirof etilishi tufaylidir, deyilgan rasmiy xabarda. O'zbekiston Qo'shma Shtatlar yetakchiligidagi S5+1 tashabbusini to'liq qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Qo'shma Shtatlar bilan O'zbekiston Afg'oniston bilan chegaradagi xavfsizlikni ta'minlash hamda chet ellik terrorchi jangarilar, narkotik furushlar va boshqa jinoiy unsurlarning chegarani kesib o'tishi oldini olish, shu bilan birga odamlar va tovarlarning qonuniy oqimini qo'llab-quvvatlash uchun yaqindan hamkorlik qilmoqda. AQShning O'zbekiston bilan savdo-sotiq hajmi o'tgan yili 3-2 qismga, ya'ni 2018 yildagi 315 million AQSh dollaridan 2019 yilga kelib 514 million dollarga qadar ortdi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, prezident Mirziyoyevning 2018 yilda Oq uyga tashrifi chog'ida O'zbekiston AQShning yetakchi kompaniyalari bilan 20dan ortiq tijorat bitimi imzolagan. Agar ular to'liq amalga oshadigan bo'lsa, umumiy qiymati 4 milliard 800 million dollar bo'lishi mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonning Andijon shahrida 2 kun avval Xitoydan kelgan talaba yigit koronavirus bilan gumonlanib, viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonning Jalaquduq tumanidan bo'lgan bemor 2 kun avval Xitoydan kelgani, Toshkent aeroportida hech kim uni tekshiruvdan o'tkazmaganini shifokorlarga aytgan. Shundan so'ng bemor shifoxonaning 2-chi bo'limidagi alohida palataga olingan, barcha shifokorlarga maska taqish buyurilgan. Andijon viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh vrach yordamchilaridan biri Xitoydan kelgan bemor isitma belgilari bilan kasalxonaga yotqizilganini Ozodlikka tasdiqladi, lekin unda koronavirus aniqlanmaganini aytdi. Isitma bor, boshqa hech narsa yo'q. 37.5 isitma, boshqa hech narsa yo'q. Na tomog'ida qizarish, na kataral belgi, na yo'tal, na ko'z qizarishi bor, lekin koronavirus emas. Shunga qaramay bemor alohida palataga olindi, dedi shifoxonaning bosh vrach yordamchisi. Dekabr oyining oxirida Xitoyning Uxan shahrida qayd etilgan koronavirus qurbonlari soni 260 nafardan oshdi. Kasallik 12 mingdan ortiq odamda aniqlangan. Kasallik AQSh, Yevropa davlatlari va Osiyoning bir qator mamlakatlarida ham kuzatildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakatda koronavirusga chalingan xastalar qayd etilmagan. Vazirlik matbuot kotibi Furqat Sanayev 1 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda bu haqda ma'lum qildi. Bugun 1 fevral soat 2-gacha bo'lgan holatni aytadigan bo'lsam, O'zbekistonda koronavirus qayd etilmagan, kasallik kirib kelmasligi uchun barcha choralar ko'rilyapti. Aeroportlarda teplovizorlar o'rnatilgan, sal isitmasi bo'lgan yoki boshqa belgilar kuzatilgan bemorlar yoki yo'lovchilar tekshiruvga olinyapti, dedi Sanayev. O'zbekiston koronavirus tarqalishi sababli 1-fevraldan Xitoy bilan aviaqatnovni vaqtincha to'xtatdi. Bundan avval O'zbekiston Davlat turizm qo'mitasi turoperatorlarga Xitoyga turlarni sotishni to'xtatib turishni tavsiya qilgandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Xitoyning koronavirus tarqalgan murakkab epidemik vaziyat hukm surayotgan hududida 72 nafar o'zbekistonlik talaba mavjud. Ular bilan O'zbekistonning Xitoydagi elchixonasi muloqot qilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xavfli virus sabab favqulodda holat rejimini e'lon qilgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston hukumati Xitoyda qolayotgan o'zbekistonliklar uchun ikkita charter reys uyushtirishga qaror qildi. Uxandagi o'zbeklarni olib chiqishga Xitoy tomoni ruxsat berdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Pekindagi elchixona konsuli Bobur Yahyoyev bu xabarlarni imkon qadar ko'pchilik Xitoyda yurgan o'zbeklar va ularning O'zbekistondagi yaqinlariga yetkazish istagida ozodlikka murojaat qilganini bildirdi. Konsulga ko'ra, Uxandagi talabalarni 4-5 fevral kunlari olib chiqishga hozirlik ko'rilmoqda.
O'zining alohida sharoitlariga va mutaxassislarga ega bo'lgan bor Uxan shahriga kelishi belgilangan, ma'lum bir tashkiliy texnik tomonlari qolgan. Bu masalada biz Xitoy tomoni bilan ishlarni amalga oshiryapmiz. Xitoy tomoni bilan Xubey provinsiyasida bo'lib turgan fuqarolarimiz ro'yxatini ham shakllantirib, mamlakatga qaytarish ishlari ustida oxirgi chora-tadbirlarni ko'ryapmiz.
O'zbekistonning Pekindagi elchixonasi konsuli Bobur Yahyoyev edi. Konsulga ko'ra, yana ikkita charter reys ayni kunda 4-5 fevral kunlari Pekin aeroportidan uchadi.
Sizlar orqali shu xalqimizga murojaat etib aytmoqchi edim, tezroq O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasini o'sha mamlakatimizdagi ofislariga, aviakassalarga murojaat qilib, keyingi ikkita charter reysimiz, ya'ni 4-5 fevral kunlari amalga oshiriladigan charter reyslari uchun farzandlariga o'sha avia biletlarni sotib olishlarini va Pekin shahriga 4-fevral kuni soat 7:00 bo'lishlarini men so'ragan bo'lar edim.
Pekindagi O'zbekiston elchixonasi konsuli edi. Unga ko'ra, shu kunga qadar Uxan shahrida 81 nafar, bu shahar joylashgan Xubey provinsiyasida esa umumiy hisobda 90 nafardan ortiq o'zbekistonlik aniqlangan, ro'yxat hanuz shakllantirilmoqda. Xitoy bo'ylab jami esa 200 ortiq o'zbekistonlik rejalanayotgan charter reyslar bilan O'zbekistonga qaytish niyatini bildirgan. Xitoyda esa koronavirus epidemiyasidan o'lganlar soni 300 oshdi. Virus boshqa davlatlarda ham tarqalishda davom etmoqda. 2-fevral kuni Xitoy Sog'liqni saqlash vazirligi virus Xitoyning o'zida 14380 kishiga yuqqanini bildirdi. Bu orada Xitoydan tashqari Filippinda ilk marotaba virusni yuqtirgan shaxs vafot etdi. Rossiya, Britaniya va Shvetsiya virus tarqalgan 10 davlat safiga qo'shildi. 2019 NCOV qisqartma nom berilgan yoki koronavirus o'tkir respirator virusining kelib chiqishi haqida turli taxminlar o'rtaga tashlandi. Avvaliga virus Uxandagi hayvonot bozorida ilondan tarqagani aytilganda, endilikda virus manbasi ko'rshapalaklar deyilmoqda. Bunday xulosaga virusning genetik tahlili ortidan kelingan. Virusning xavfli jihati odamdan odamga yuqishidir. Xitoydan tashqari odamdan odamga yuqish holati hozircha 4 mamlakat: Vietnam, Germaniya, AQSh va Yaponiyada uchradi. Virusning naqadar xavfliligi to'liq aniqlanmagan. Bundan tashqari bu virusga qarshi samarali vaksina hanuz ishlab chiqilmagan. Shu sabab Xitoy rasmiylari mamlakat bo'ylab sayohatlarni chekladi. Xususan Uxan hamda bu shahar joylashgan Xubey viloyatida 50 million odam harakatlanishi cheklanib, hudud izolyatsiya qilingan. Boshqa davlatlar esa aeroportlar va dengiz portlarida nazoratni kuchaytirgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Pekindagi elchixona konsuli Bobur Yahyoyev bu xabarlarni imkon qadar ko'pchilik Xitoyda yurgan o'zbeklar va ularning O'zbekistondagi yaqinlariga yetkazish istagida ozodlikka murojaat qilganini bildirdi. Konsulga ko'ra, Uxandagi talabalarni 4-5 fevral kunlari olib chiqishga hozirlik ko'rilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
demak Uxanda qolayotgan o'zbekistonliklarni olib chiqib ketishga Xitoy tomoni ruxsat berdi. Qachon ruxsat berdi va qachon olib chiqib ketish rejalashtirilyapti?
Men avvalo sizga telefon qo'ng'iroq uchun minnatdorchilik bildirib, men shuni bir alohida ta'kidlab o'tmoqchi edim va shu bizni O'zbekistonda o'z farzandlarini kutayotgan ota-onalarimizga yetkazib qo'yishni so'ramoqchi edim. Men bir O'zbekiston Respublikasining Xitoydagi elchixonasi xodimi sifatida O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarosi, xorijda yurgan fuqarolari O'zbekiston himoyasida ekanligini alohida bir ta'kidlab o'tmoqchiman. Shundan kelib chiqib, mana O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan Xitoy Xalq Respublikasida hozirgi kunda bo'lib turgan fuqarolarimizni vatanga qaytarish, eng avvalo shu karantin hududi deb e'lon qilingan Uxan shahridagi fuqarolarimizni qaytarish bo'yicha aniq bir qarorga kelindi va mana shu Xitoy hududidagi fuqarolarimizni qaytarish uchun hukumatimiz tomonidan 3 ta samolyot kelishi belgilandi. Bulardan biri shu o'zini alohida sharoitlariga va mutaxassislariga ega bo'lgan bort Uxan shahriga kelishi belgilangan. Buni faqatgina hozir ma'lum bir tashkiliy texnik tomonlari qolgan. Bu masalada biz Xitoy tomoni bilan ishlarni amalga oshiryapmiz. Bundan tashqari biz Xitoy tomoni bilan mana shu Uxan shahri atrofidagi, ya'ni Xubey provinsiyasida bo'lib turgan fuqarolarimiz ro'yxatini ham shakllantirib, ruxsat olib, shu Uxan shahridan olib chiqiladigan fuqarolarimiz bilan birgalikda mamlakatga qaytarish ishlari ustida oxirgi chora-tadbirlarni ko'ryapmiz. Uxandagi talabalarimiz, Uxandagi fuqarolarimiz xarajatlari hammasi hukumatimiz tomonidan qoplanadi. Sizlar orqali shu xalqimizga murojaat etib aytmoqchi edim, tezroq O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasini o'sha mamlakatimizdagi ofislariga, aviakassalarga murojaat qilib, keyingi 2 ta charter reysimiz, ya'ni 4-chi va 5-chi fevral kunlari amalga oshiriladigan charter reyslari uchun farzandlariga o'sha avia biletlarni sotib olishlarini va Pekin shahriga 4-chi fevral kuni soat 7 da bo'lishlarini men so'ragan bo'lar edim.
Demak, hozircha aviaqatnov to'xtatilgan, lekin qo'shimcha charter reys ochildi. Uxandagi talabalarni haqini davlat to'laydi. Boshqa hududda bo'lgan talabalar o'zlari o'sha 2 ta reysga bilet olishlari mumkin.
Xuddi shunday.
Endi u bitta samolyotda nechta odam kelishi mumkin shunda? Jami nechta odam kela oladi o'shanda?
Bu juda bir o'rinli savol bo'ldi. O'zbekiston havo yo'llarini vakillari bilan birgalikda ro'yxatni shakllantiryapmiz. Uxan shahridan boshqa hozirgi kundagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolari vatanga qaytmoqchi bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari soni 4-chi va 5-chi fevral kunlari bo'ladigan charter reyslarimiz orqali qaytmoqchi bo'layotgan, qaytish niyatida bo'lganlar 200 dan oshganini aytaman. Ya'ni soat sayin ortib bormoqda.
Bir necha kun avval gaplashganimizda taxminan 1000 bilan 1.5 mingni orasida Xitoyda qolayotganlar deb gaplashgan edi. Ketib bo'ldimi katta qismi?
Endi ularning ko'pchiligi mana boshqa reyslar, boshqa avia marshrutlar orqali O'zbekistonga qaytib ketgan. Elchixonamizda tashkil etilgan shtatda bo'layotgan murojaatlar va biz shakllantirayotgan ro'yxat bo'yicha 200 dan hozir ortdi.
Demak, 2 kun vaqt qoldi. Bu e'lonni iloji boricha ko'proq o'zbeklarga eshittirish kerak. Masalan, elchixonaning ro'yxatida bo'lmagan, lekin Xitoydan chiqib keta olmay yurganlar bo'lishi mumkin, yana to'g'rimi?
Xuddi shunday, xuddi shunday. Shuning uchun mana biz yana bir bor sizlardan bir yordam so'raymiz fuqarolarimizga shu xabarlarni yetkazishda.
Endi Bobirbek Uxan masalasiga keladigan bo'lsak, u yerda oxirgi marta gaplashganimizda 72 nafar o'zbekistonlik bor edi. Hozir shu son o'zgardimi, o'zgarmadimi?
Uxan shahridagi bugungi kundagi holat bo'yicha fuqarolarimiz soni 81 kishiga yetdi. Xabarsiz qolgan yoki bu ro'yxatga kiritilmagan fuqarolarimiz bo'lsa, shu xabarni yetkazib, ro'yxatni shakllantirishda yordam so'rab, bundan tashqari Xitoy tomonining tegishli idoralari bilan ham fuqarolarimiz haqidagi ma'lumotlarni olib turibmiz.
Unda qarang, Boburbek, ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p tanqid bo'ldi. Elchixona Xitoydagi o'zbeklar holidan xabar ola olmayapti. Telefon muloqoti bilan cheklangan, bilet topa olmayapmiz, keta olmayapmiz degan shikoyatlar ko'paygan. Sizlarga ham bunaqa shikoyatlar kelayotgandir. Endi bu shikoyatlar bilan ishlayapsizlarmi?
Albatta, biz har bir bo'layotgan murojaat, har bir bo'layotgan shikoyat arizalar ustida ishlayapmiz. Shu kelayotgan arizalarda ko'rsatilgan telefon raqamlari orqali fuqarolarimiz bilan bog'lanib, ularga bir bunday davrda ko'p qisqa hayajonga berilmasdan imkoniyat darajasida oilasiga, ota-onasiga bir xotirjamlikni bir yetkazib, Xitoydan chiqib ketish bo'yicha o'zimizni maslahatlarimizni yetkazyapmiz.
Endi asosiy muammo nima bo'lyapti? Bu Xitoyni turli hududida yurgan o'zbeklar bilet topolmayaptimi, biletga pul topolmayaptimi? O'zi yashab turgan joydan aeroportgacha kelish bu keladigan yo'l ham xavfsiz emas. O'sha transportatsiyada qiynalyaptimi?
Albatta, juda ham bir o'rinli savol bo'ldi. Kelayotgan murojaatlarda biz aytib o'tishimiz kerak, shu moliyaviy tomondan qiyinchilik bo'layotgani, ya'ni o'z yonida shu biletni qoplash uchun mablag' yetmasligi, buni mablag'larni qoplab berishda elchixona tomonidan ko'mak bo'lish bo'lmasligi yoki Tashqi ishlar vazirligi tomonidan ko'mak bo'lish bo'lmasligi to'g'risida murojaatlar bor. Bundan tashqari mana ko'pgina talabalarimiz qishki ta'tilda Xitoy migratsiya xizmatiga murojaat qilib, o'z vizalarini cho'zish bilan bog'liq holatlar bor. Bular, ya'ni pasportlarni migratsiya xizmatiga topshirgan yoki o'z qo'llarida turibdi-da, viza muddati cho'zilmagan. Mana shunday holatlarda biz qanday chiqib ketsak bo'ladi deb murojaatlar bor. Bundan tashqari, fuqarolarimiz tomonidan mana oxirgi 2-3 kunda ko'p holat bo'lyapti. Men albatta tushunaman, bular yosh ko'pchiligi, ya'ni 18-20 yoshdagi yigit-qizlarimiz kuchli bir his-hayajonga berilish oqibatidami o'z fuqarolik pasportlarini yoki o'sha xorijga chiqish pasportlarini yo'qotib qo'yish holatlari bo'lyapti. Bularga ham biz tezkor yordam berib, vatanga qaytish guvohnomalarini rasmiylashtirib, Xitoy tomonidan tezkor ravishda Xitoy hududidan chiqish bo'yicha vizalar rasmiylashtirishda o'z ko'magimizni berib kelyapmiz. Har bir murojaat, har bir telefon qo'ng'irog'iga biz jiddiy e'tibor qaratib, bularni fuqarolarimizni ko'ngliga yo'l topish harakatdamiz va o'zimizni shu konsullik huquqiy maslahatlarimizni ularni qiziqtirayotgan barcha savollariga javob berishni amalga oshirib kelyapmiz.
Boburbek, endi oxirgi va asosiy savolim shu paytgacha mana hozir har kuni aytib kelinyapti, O'zbekiston ichkarisida ham tashqarisida ham o'zbekistonliklar orasida koronavirusga chalinganlar yo'q deb. Mana 2 fevral siz bilan demak Toshkent vaqti bilan soat 3 da gaplashyapmiz. Xitoy hududida koronavirusga chalingan yoki shu gumon bilan kasalxonaga yotqizilgan birorta o'zbekistonlik bormi?
Bu juda ham bir o'rinli savol bo'ldi. Men sizga biz Xitoydagi koronavirus bilan bog'liq vaziyatni nazoratga olib kuzatib boryapmiz. Hozirgi kunda bizning O'zbekiston fuqarolarining koronavirus epidemiyasiga chalingan holati qayd etilgani yo'q. Nafaqat koronavirus yoki boshqa o'zir sog'ligi sababli, sog'ligida bo'layotgan o'zgarishlar sababli murojaatlar qayd etilgani yo'q. Men shu fursatdan foydalanib Xitoy Xalq Respublikasi hukumatiga, ularning Tashqi ishlar vazirligiga va boshqa idoralariga o'zimning alohida minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman. Mana shunday bir og'ir damlarda nafaqat O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, balki barcha xorijiy mamlakatlar vakillarini o'z mamlakatlariga qaytishlari uchun yordamni, barcha chora-tadbirlarni yaratib, qo'llab-quvvatlab turishganlari uchun ularga o'zimning chuqur minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman.
O'zbekistonning Pekindagi elchixonasi konsuli Bobur Yahyoyev edi. Unga ko'ra, shu kunga qadar Uxan shahrida 81 nafar, bu shahar joylashgan Xubey provinsiyasida esa umumiy hisobda 90 nafardan ortiq o'zbekistonlik aniqlangan, ro'yxat hanuz shakllantirilmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.